Zdravo svima, ovo je Radio Galaksija broj 185 i kao što ste mogli da vidite u najavi, a i verovatno ste svi trenutno izloženi jednom velikom medijskom hajpu, kako se to kaže, koji potiče s jedne strane od filma Oppenheimer, o čuvenom Robertu Oppenheimeru, jednom od fizičara koji je otac atomske bombe. E, mi nećemo verovatno toliko pričati, u stvari zapravo nećemo uopšte toliko pričati, možda ga malo pomenemo, sam film u ovoj emisiji. Tema nam je jedna druga srodna, jedan drugi srodan događaj u ovom našem domaćem javnom mnjenju, a to je to što je izašla jedna nova lepa knjiga koja se zove Alhemija bombe, u podnaslovu Prva i sveobuhvatna istorija nuklearnog doba, autora Slobodana Bubnjevića, kog verovatno znate iz mnogih naučno-popularnih dešavanja i aktivnosti. I ne samo to, bio je urednik časopisa Elementi, sad je urednik nauke kroz priče, radi na Institutu za fiziku u odseku koji se zove komunikacije, čuvene neke razne tribine koje su organizovane velike sa velikom posvećenošću vezane za nauku i svašta nešto srodno što je u vezi sa naukom, je on vodio i organizovao, dugo je na sceni naučno popularizacije nauke, komunikacije nauke i tako dalje. Evo sad je napisao ovu knjigu, ovo nije prva knjiga, pisao je ranije i neke druge stvari, između ostalog i razne i radiodrame i pesme, jel da? Ne?
Pesme ne.
Umesto da kažem ćao Slobo, dobrodošao, ja sam te ono proglasio lažnim pesnikom.
Možda neko od slušalaca zna, moja supruga je pesnikinja i to prilično afirmisana, ona je sad poslednje vreme opredelila za jednu stvar o kojoj često govore naši čitaoci, ljudima koji se bave popularnom naukom, da bi trebalo da se malo više osvrnemo ka deci. Tako da Dragana Mladenović, to je moja supruga, ona piše sada sve više i intenzivnije za decu, ali to je sudbina pesnika. Oni na kraju postanu izvrsni pisci za decu, ali Dragana je jedna od onih koji piše angažovanu poeziju koja je društveno relevantna i od ratnih zločina do femicida, to su neke te teške teme kojima se bavi, a eto, ja sam imam sreću da ipak ostanem u ovima, da kažemo, blažim i mirnim vodama, pa eto, njima nekad ima i priča o nuklearnoj bombi, o čemu je ova knjiga o kojoj je pričala danas.
Eto, nije mi bila ideja da pričamo o poeziji, ali je super uvod i ova tvoja knjiga je jako pitko pisana. Ja nisam imao prilike da je pročitam celu, pročitao sam neki početak i to vrlo liči s jedne strane na ono što ti radiš kad je u pitanju portal Nauka kroz priče, i ne samo ti nego i svi tvoji saradnici. I nekako to jeste to, ovo je priča o alhemiji bombe, odnosno o razvoju atomske bombe i nuklearnog programa, ne samo atomske bombe, nego generalno i sada raznim događajima i raznim događajima i otkrićima u istoriji nauke koji su doveli do toga da se nuklearna energija zapravo kroti i kako se kroti, da li za potrebe naoružanja ili za potrebe pravljenja električne energije i tako dalje. Tako da ovde ima mnogo tih nekih priča od kojih ćemo mi neke pomenuti danas, nećemo sve, a ja svima koji slušaju preporučujem da ako im se svidi sad ova epizoda i ako su generalno zainteresovani za ove teme, tu bukvalno jedna po jedna jedno po jedno poglavlje je i jedna veća, a unutar te veće različite neke manje priče i cela ova problematika koja nekako traje ne toliko dugo, a zapravo mnogo duže nego što imamo utisak, je kroz te razne priče nekako lepo pitko ispričana.
Pa, ta tema je na neki način, to je, ajde kažemo, tema naše savremenosti, ali ne onako kako su je ljudi doživljavali 50-ih, 60-ih godina. dakle u tom zenitu hladnog rata, kada je zapravo to bila kažemo, prva udarna medijska tema i možete misliti da se o bombama pričalo onoliko koliko, na primjer, danas imate Kosova kao teme u medijima. Mm-hmm. Dakle, to je bila onako prva udarna politička tema. Dakle, nije bila rezervisana za komunikatore nauke, mislim, i za ovaj, tako neke, ajde kažemo, ljude koji nisu medijski mainstream. Sada, u zadnjih dve godine od početka rata u Ukrajini, su se ponovo otvorile neke nuklearne tenzije. One se otvaraju već izvesno broj godina unazad. I bilo da je reč o pitanjima civilne primene nuklearne energije kroz budućnost nuklearnih reaktora i njihove bezbednosti, bilo da je reč o ovom velikom nuklearnom arsenalu koji je još uvek tako obiman, ima 13.000 nuklearnih bojeva i glava
u raznim državama.
Pa da, najviše naravno u Sjedinjenim državama i Ruskoj federaciji. Ali na svetu danas postoji 9 nuklearnih sila i svaka od njih ima izvestan taj nuklearni potencijal. O tome se ne govori mnogo i činilo se, na primjer, do pre 3 godine da je to tema koja je zaista u domenu dobrim delom istorije i popularne nauke, i onda smo se mi potpuno logično povremeno bavili time. Do na situaciju kad, na primjer, se dogodi nuklearni incident kao što je bio Fukushima, to se desilo, na primjer, u sred, kažemo, moje novinarske karijere. Ja sam imao sreću da kao fizičar, a postao sam novinar od 2003. Zapravo insistiram na tome, a to je posle i nije teško, ostanem od onih novinara koji su u svom sektoru i prosto pišem samo teme koje na neki način imaju veze sa naukom, a da ne radim sve drugo. To naravno ima neku cenu kad se tako odlučite, ali na primjer, povremeno bi se desio neki incident i onda se naravno urednici sete tada da je to vaša tema i onda se to, dakle, tad nema ko drugi da u stvari pokriva, kao što je, na primjer, Fukushima bila. I ja čak mislim...
Na sreću po tebe, nažalost, po ovo društvo.
Da, nisam ja to shvatao kao na sreću, jer sam ja prosto od uvijek funkcionisao kao, da kažemo, prvo kao novinar i autor, a onda i dobrim delom i urednik tih strana koje su bile vezane za nauku. Mi smo to shvatali kao, mi ovde na nekom petom spratu imamo jednu nišu, tu dolaze neki ljudi koji to čitaju, mislim, to više ovako simbolički govorim, neki ljudi to otvaraju novinu na tim stranama, to vole da čitaju, i znali smo, jer merenja se u medijima uvek rade, da postoji publika za to, ali da je prosto očekivanje da bi sad moglo zaraziti svu onu ostalu publiku koja novine kupuje zbog od Srebrenice do, ne znam, tadašnjih političkih sukoba, pa i ovih današnjih, nije nikad ni bila ambicija, niti smo ikad razmišljali o naslovnim stranama. A onda kad se događaju te događaji, naravno, ne samo ti, dakle, prosto novinar koji prati nauku i najčešće prati katastrofe prirodne ili neke velike katastrofe koje imaju, dakle, jer je nekako najopremljeniji da se suoče sa tim. Tada radite neke naslovne strane i nešto, ali u stvari ste niste srećni zbog toga, jer prosto i niste ta vrsta novinara koja juri tu vrstu senzacionalizma, nego vam to daju da biste zapravo pomogli kolegama da što, ajde kažemo, u tim tragičnim okolnostima izveštavaju što realističnije, jer tada se odjednom shvati kako je zapravo ne samo da je interesovanje veliko, nego ima izvesne odgovornosti medija da ne šire lažne informacije, a mediji nekad šire lažne informacije zato što to žele. Ja bih rekao to, koliko god opšta percepcija bila da nije tako, sa iskustvom iz medija, da to je ređi slučaj, dakle, da imaju baš plan da nešto. Uglavnom, većina u ovim konvencionalnim medijima, ne onim mračnim tabloidima koji žive od laži, nego za većinu medija, čak i kad imaju tabloidni malo karakter, te neke neistine su u stvari posledica više načina koji se proizvode vesti, grešaka i tako dalje. I naučni novinar tu može malo da da odigra neku vrstu korektiva i naši napori poslednjih godina idu u tom smeru da probamo da ojačamo medijsku scenu tako što bismo edukovali naučne novinare koji bi strateški onda bili u redakcijama da malo pomognu kolegama oko tih situacija. To bi značajno popravilo situaciju, naprimer kao ovo sad sa ovim velikim takozvanim superćelijskim olujama, ali gde se jako mnogo neke pseudonauke i nekakvih kvazi teorija pojavljuje. I tamo gde imate neko ko može da okrene klimatologa da razume šta ovaj priča i objasni i da kaže, eto je nešto superćelija nije juče izmišljena, to je neki standardni pojam koji postoji. Dakle, kad imate to znanje u redakciji, zato što to može naučni novinar da uradi, onda prosto manja je mogućnost greške. I zato vas u stvari zovu to. I naravno, potpuno prirodno, pošto sam ja fizičar, da je nuklearna energija nešto što je neizbežno bilo da ću pratiti i pisati o tome i moram priznati da je to dovelo do toga da sam imao prilike i da obiđem neke nuklearne elektrane. Kad ljudi navode su putovali ovamo, onamo, naravno svi mi, ali smo generacija koja je imala prilike da vidi dobar deo Evrope i verovatno sveta zbog razno raznih poslova i privatnih putovanja, ali ja sam ponosan na to, sam vidio neka mesta gde turisti ne dolaze kao što je nuklearni reaktor i to je lepota ovog posla, ali ono što sad nas vraća na sam početak onog što si pitao je da je mene, nezavisno od toga što su to potrebe jel, medija i scene, dakle, kad neko to mora jel, da pokrije, mene je lično oduvek interesovala ta vrlo intrigantna situacija za nauku, ljudsku civilizaciju i na neki način politiku i vojsku, dakle ta tačka gde su se sve te različite ravni naših života ukrstile. Dakle, atomska bomba je upravo to. Dakle, to je jedno mesto gde se jedna tačka, jedna žiža u kojoj su se prosto različiti potpuno međusobno suprotstavljeni ili mimoilazni društveni procesi susreli, od špijunaže do visoko razvijene kvantne mehanike. Dakle, to prosto
ili tehnologije, a s druge strane i ovih nekih stvari koje su vezane za rizike od globalnih katastrofa koje su generalno svima nekako ulivaju strah u kosti.
Upravo tako.
I niko ne može da ostane imun na te teme, to je.
E sad, međutim, malo čas smo pričali o tome kako se činilo do Ukrajine da je to ipak tema koja, do na incident, da su to ipak teme koje nisu atraktivne široj javnosti, da nakon završetka hladnog rata je prosto to otišlo u istoriju i nije tako interesantno. A kažem, a mene je zanimalo zato što je to ta presečna tačka, to je meni izgledalo kao da mi u nauci, mi kad pričamo, komuniciramo nauku, imamo jednog rođaka koji je masovni zločinac i onda o njemu, ili je prosto svetski mađioničar, dakle imamo jednu super poznatu zvezdu koja nije najpozitivnije oslikana, vrlo je kontroverzna, neobična, intrigantna i mnogo ljudi nas poznaje po tom. Dakle, u familiji imamo takvog, jel? I onda, a mi o njemu ćutimo, dakle, uopšte ne govorimo. Dakle, pokušavamo da predstavimo nauku onim što ona jeste, kao jedan poduhvat civilizacijski da se razume svet, pa ponekad pokušavamo da ga, da je predstavimo kao poduhvat koji služi tu da popravi kvalitet života, gde smo i dalje u liniji onoga što nauka u principu jeste, pa ali nekad možda malo i odemo dalje, kad treba to isfinansirati, da kažemo da je ona tu da obezbedi komfor i reši sve probleme koji postoje, što nauka nije uopšte. I to smo videli kad je bio COVID jako dobro, pa je nauka i trpela posledice zbog te pogrešne percepcije i slike o sebi, da može da reši sve probleme odmah i da ih već ima unapred rešeno. Tako da je, a s druge strane prikrili smo onog tamo iz mraka ubicu atomskog, tako da je meni to stvarno bilo zanimljivo i uvek sam se vraćao na to i moram priznam da je to vezano meni lično za i moj izbor karijere, dakle kao fizičara istraživača, da ne odem u istraživanja, nego da sam krenuo da pišem i profesor koji me na to podstakao je u stvari na neki način ukazivao na značaj da o tome treba pisati i govoriti. Kasnije moj prvi urednik koji me učio pisanju u Nedeljniku Vreme, Aleksandar Ćirić, je dao predlog da napravimo jedan felton na Bombi, kad me već to zanima, i to su bili prvi početci bavljenja time.
A kad kaže profesor, na koga?
Mislim na profesora Ivana Aničina, koji je držao na fizici nuklearnu fiziku, i on je jedan od retkih, ajde kažemo, poslednjih nuklearnih fizičara kod nas, širokog obrazovanja, izvanredan čovjek, koji je zapravo, ajde kažemo, sve, to svi koji su studirali fiziku dobro znaju, dakle, a nisu samo istraživači studirali fiziku, nego i drugi, su imali prilike da slušaju taj njegov kurs na početku studija koji se bavi obradom rezultata, zvuči ovako dosta ludo, ali to je, na primjer, jedan spektak.
Jedan možda najbitnijih kurseva za širu.
Verovatno na univerzitetu nema to, takvog kursa, koji je zapravo, on uči studenta da na jedan, dakle, to je jedan mali ispit koji svi polože, ali je i prvi, ja mislim da nema pre toga, da već na besmeru našem, naravno je prvi, ali je, ja mislim, to je za većinu drugih. I on je, to je predmet koji vas nauči da gledate na svet drugim očima. Dakle, prosto, pre toga ste možda nešto drugo, a onda posle toga merite i veličine, odnose, sve gledate drugačije. E sad, tako, taj jedan fantastični profesor koji, kog studenti danas vole, iako nije dugo s nama, je imao dobar stav, imao zanimljiv stav u vezi sa značajem komunikacije i nauke, i meni je lično dao neke, jer sam ja bio posle student njegov na nuklearnoj fizici, je dao neke sugestije u vezi sa istorijom nauke i šta činiti i da je to korisno i treba se baviti time, jer se i sam bavio malo time. Tako da to su neki pioniri, ali koji su me pokrenuli u smeru da se neki način više bavim time, i kad da bi došlo do tih situacija da su mediji za koje sam radio zainteresovani za nešto što ima veze sa nuklearnom, iz tog podruma, iz te baštine, onog što mi je inače bilo intrigantno, sam ja pokušavao da nekako tu priču o otkriću te tajne unesem i da na neki način našoj javnosti predstavim. S druge strane, specifično smo mi sredina, dakle, u Srbiji u vezi sa tom temom, i kroz nju se, na primjer, može lako videti, mislim da će čitaoci ove knjige doći do te spoznaje, da mi često sebe kao narod i prosto ovaj region vidimo na margini, to ovim delom pogađa, ali u toj margini jedna grupacija stalno nas vidi na jednom strani sveta, druga na drugoj strani sveta, ali mislim da nas ova priča koja je dosta povezana s tim kako je svet ustrojen danas, politički, diplomatski, kako zapravo, zašto ta međunarodna scena takva kakva jeste, otkriva i tu neobičnu poziciju koju mi imamo, gde nismo ni na jednoj ni na drugoj strani. Kroz priču o bombi to može možda i bolje da se vidi nego kad dođemo do nekih naših bolnih i ovako dinamičnih tema. Iako sama tema bombe nije nešto što je ovde u Srbiji izrazito popularno i o tome ljudi prosto tako iz zanimljivosti čitaju i prate. Potpuno je logično što je tako, ali je to trebalo ispričati. I sad, to su neki spoljni razlozi, naravno kad se bavite pisanjem, komunikacijom, svako od nas ima taj bagaž tema koje ga zanimaju, što misli da je važno reći, ali ono što je sad možda i za slušalce najvažnije je da čuju, ova tema se... To svakako nije najvažnija tema kojom sam se ja bavio, moram da odmah kažem, u novinarskoj karijeri i spisateljskoj, ali ona, mimo toga, svih tih važnih stvari, u sebi sadrži jednu dinamiku, jednu mnogo specifičnosti, ne samo što je presečna tema za razne oblasti, nego je ona na momente, kako bih rekao, prosto ne samo dramatično, nego prosto ne možete da verujete da se čoveku sve to dogodilo, što se dogodilo 30-ih, 40-ih godina 20. veka. I potom...
I nakon, da.
I nakon toga, na neki način, to jeste jedna, jedan milestone, jedna ključna tačka u razvoju civilizacije, i neki od ovih ljudi koji se, na primjer, bave antropocenom, će reći da je početak tog doba vladavine čoveka, vezat će ga zapravo za trenutak kad je čovjek ovladao nuklearnom energijom, jer je tad počeo da menja svet na način koji je srazmeran geološkim promenama.
Zapravo stvarno menja svet.
Da, da, da menja svet. I da je, ja naravno mislim da je ključna promena za nas kao vrstu, nekoliko tih važnih tačaka ima, svakako vatra i poljoprivredna revolucija, koja se desila relativno nedavno poređenju sa otkrićem vatre, koja je mnogo davno prošlosti, ali poljoprivredna revolucija nas je učinila tom vrstom koja jesmo. Da li je otkriće nuklearne energije, korišćenja energije atomskog jezgra srazmerno tome, to je potpuno nemoguće govoriti sad, ali je užasno zanimljivo. I zanimljivo je da se sagleda šta se tu u stvari dogodilo, kako je došlo do tog otkrića. E sad, kad kažem zanimljivo, vi imate u životu neke stvari koje deluju super dosadno, prosto, na primjer, časovi fizike. Za mnoge ljude su sumorno dosadni, ali ja sam baš pažljivo gledao sad kako se knjiga pripremala, pa sam se prisetio. Sam imao iskustvo 2,5 godišta sam radio u školi kao student, menio neke nastavnike, ljudi su lomile noge i to. Pa eto to minimalno iskustvo iz nastave imam, ali sam pogledao zapravo i program sad aktualni, ništa nije promenilo. Ja mislim da tokom školovanja jednog svršenog gimnazijalca, iako ima veliki fond fizike, on otprilike na jednom času ima priliku da sluša o fiziji tokom celog školovanja i još pola još jednog časa.
I to je zapravo negde je u fizici, četvrtom razredu.
Da, da.
I ima, pričamo o srednjoj školi.
Mislim osnovno takođe. Da. Tako da, mislim, govorim sve zajedno. I imate jedan čas na hemiji, kad se nešto izotopi uče, i to je otprilike manje više to što se u školi uči. I sad, ako razmislite o tome da, za Boga, pa šta učimo na tim časovima fizike u tom tolikom fondu, ako od onoga što je tačka na kojoj je fizika najviše promijenila svet, mi potrošimo jedan čas.
Pa da, da. Ko se ravni i tako dalje učimo. Da.
Pa učimo mislim mnoge korisne i super stvari, da, da, da. Ali ne, bojim se da je dobar deo problema koji postoji, dakle zbog toga što ljudi prosto nemaju priliku, znači nije sad populacija kriva zbog toga što je taj koji pravi program to tako sakrio, zna se i zašto je to tako, jer te lekcije, mislim zato što nema dovoljno jak lobby koji bi izlobirao te lekcije, ali je to dovelo do toga da vi imate populaciju koja stvarno ništa ne zna o tome. Dakle, prosto nema osnovno obrazovanje. Dakle, to sad zamislite da izbacite merne jedinice iz fizike i posle 10 godina imate ljude koji ne mogu da razlikuju centimetar od metra ili nešto još konkretnije. Ne znam, potpuno izbacite inerciju i ne znam, sve one lekcije koje su dosadne na prvi pogled, ali opet ljudima govore da neke stvari mogu, a neke ne mogu.
I onda te samo potpuno zbune i zapravo izađeš iz toga bez ikakvog...
Da, ali opet kad ne bi bilo toga, imali biste prosto populaciju koja je potpuno neupućena. Da. I mi se čudimo sad zašto nam ovo, kako se javljaju ljudi koji veruju, stvarno ne, mislim, prosto
harp i tako dalje, da.
Neshvatljivo, ali možete misliti šta bi bilo kad ne bi ni bilo tih školskih lekcija koje to govore. S druge strane, imate medije koji su naravno pod uticajem raznih tu sad svetskih medija standarda, nekih lavina medijskih koje dolaze, informacije su često poluproverene, ima nešto naučnih novinara koji mogu da pomognu. I šta onda radimo u toj situaciji? Pa u drugim oblastima imamo neku jaku naučnu zajednicu, na primjer kad je reč o evoluciji, koja je isto vrlo malo prisutna u našem obrazovanju, zapravo. Isto kad biste brojali lekcije, ne biste...
Slično kao i ove teme iz atomske.
Ne biste našli to veliki fond. Ali, s druge strane, imaju medijima i imate na kraju krajeva naučeno imaju tu mogućnost da pozovu sav onaj silni svet iz biologije koji se bavi naukom i koji može vrlo lepo, mnogi od njih su sjajni komunikatori i koji mogu vrlo lepo da objasne i to bez tenzije i bez nepotrebnih sukoba, da na neki način prosvetle, jel, neke od tih tema tamo gde se hoće. A sad tu se vodi ideološki rat, pa nije lako. Dakle, naravno, između crkve, da, raznih delova društva i tako dalje. E, a ovde problem kod ove teme je što vi zapravo nemate naučnu zajednicu koja može o tome da govori. Jer mi nuklearnu fiziku i posle zapravo bukvalno fizičkog odlaska nekoliko izvanrednih pojedinaca koji su bili poslednji naši nuklearni fizičari, mi nemamo više tu oblast. I suočavamo se sada sa sve većim brojem problema zbog toga što tu oblast nemamo. Jedna je što, na primjer, nemaju naučni novinari koga da snime i razgovaraju s njim o tome. Nemaju razni ti saveti, odbori državni koji se bave nekakvim strategijama i
planiranjem. Koga da angažuju da bude stručnjak.
To nema, da. I onda imate ljude koji su završili fiziku ili ETF, pa su onda ko zna kakvim putevima neku specijalizaciju imali, pa oni rade kao inspektori nuklearni. Imate puno ljudi iz te medicinske fizike koji znaju puno o radijaciji, ali prosto oni ipak nisu ta vrsta, mislim, oni su poslednja linija odbrane, znači kad njih izgubimo neće više ko da znati da upali magnetnu rezonancu. Mislim, prosto je to jedna oblast koja zaista stvarno onako ozbiljno umire kod nas i pošto je tako, a prošle godine smo videli da je skok interesovanja bio na momente za mene iznenađujući.
Za nuklearnu
energiju. Da, zato što prosto kad se desio taj rat, kod nas je odjednom interesovanje, potpuno prirodno, naravno, zato što odjednom je postalo jasno, pa mi možemo da nastradamo od toga. Dakle, zaboravili smo to, ali to može bude realna opasnost
za život. Pa da, ali i ono što je isto situacija, cela ova istorija razvoja nuklearnih bombi, je nešto što je relativno blizu. Znači, ono, generacije naših roditelja se sećaju i Černobilja i neki se sećaju čak i akcidenta u Vinči, koliko god da to nije bilo zapravo ništa toliko strašno i pogubno po nas ovde, to je i dalje neka vrsta onako straha koji napomen ono, atomske bombe ili napomen, ne mora da bude uopšte u tom kontekstu, nego napomen nuklearne energije, nuklearnog reaktora i ne znam toga da sad treba da pređemo na te izvore energije. Ja mislim da je tu ogroman ono, otpor, baš zbog toga što postoji veliki strah iz ono sećanja na te događaje, a onda i jedno neznanje koje samo taj strah nekako ne da mu da ode, nego ga samo pojačava.
Odlično što si to pomenuo, zato što je to, u stvari, jel, mislim, strah se javlja tamo gde neznanje, uglavnom, jel, to je suština. Vi kad pogledate neka društva koja, primjer, jednu, ajde kažemo, medijsku zajednicu u zemlji koja je nuklearna sila, s kojom mi ne možemo se porediti, prvo nismo nuklearna sila i obično su to zemlje mnogo veće po broju stanovnika.
Na primjer Francuska, ajde, da. Francuska je možda lep primjer.
Ali Francuska je zanimljiv primjer koja ima jak istorijat i naša je čak nuklearna fizika bila dosta dugo povezana s njima. Je, tamo imate mnogo kompleksnije razumevanje tog problema. Imate to na mnogo nivoa, dakle, građanstvo je više informisano, prosto veliki broj ljudi radi u nuklearnoj industriji, imate to u školama, dakle, o tome se dosta govori, priča se o konkretnim problemima, a stanovništvo nije uplašeno. Dakle, a u Srbiji prosto imate stanovništvo koje kad kažu sad će Zaporožje da se eksplodira, onda ljudi misle da će to stvarno neka detonacija da bude i da će se ovde sad ne znam šta dogoditi i onda shvate ništa. Dakle, i onda uđemo u onu fazu kao posle COVID-a u nekom trenutku, ma nema, to je sve samo fake priča. Dakle, u kontra potpuno poziciju da to, tu nema ničeg. Tako da kad nešto ne znate, onda prosto imate i tako čudne stavove, dakle ekstremne, jel, mislim, koji su često posledica straha koji se tu javlja.
Sad, ali čak i kad znate, da, mislim, to je...
To. E sad, što se tiče straha od bombe, on je realan, on je utemeljen u velikoj meri na realnim opasnostima i zapravo put priča o atomskoj bombi u stvari priča o toj genezi straha i shvatanju, jel, dakle, sa čim smo se mi tu suočili, dakle, od prvog, dakle, evo sad, bukvalno short verzija istorije nuklearnog doba, dakle, vi imate prosto jedno otkriće koje niste očekivali, koje je potpuno sve zapeteknulo, u jesen 1939. Dakle, to se događa u isto vreme dok Hitlerove trupe ulaze u Poljsku. Nekoliko dana kasnije Nature objavljuje rad koji je diktiran preko telefona od strane Lise Meitner, koja je bila prognana jer je Jevrejka iz laboratorija Otto Hahna i počinje, jel, dakle, to je bio, već se nagoveštavalo u godini pre toga, znači imamo 7 godina mogućih istraživanja to koliko postoji znanje da postoji neutron, mislim prosto i to je sve sveže vrlo, to je onako jedna nauka koja je skroz na frontu i onda odjednom se pojavljuje to otkriće koje je, samo, koje je zapravo alhemičarsko, pričat ćemo o njemu, nam se, ćemo se vratiti, koji je u stvari motiv zašto. Zašto alhemija?
Mislio sam da od toga zapravo i krenemo, da. Ali ovaj...
I sad da. Pogledaj, dakle imaš strah koji se javio odmah, zato što je Leo Szilard imao već tu ideju šta bi tu moglo da se desi i pre nego što se dogodilo da, je, da se dokaže da je fisija moguća. Da. Kako je to moguće? Pa setite se Higgsovog bozona, pa sve smo znali o njemu pre nego što je dokazano da postoji u nauci. Se te stvari događaju, da, da, pa, neke naravno, stvari... Da. Neutron je dobio ime pre nego što je otkriven. Mislim, prosto to... to procenite da će se dogoditi. Zato što to čekate česticu koja je neutralna i tako. Mislim, sad da ne davimo tim detaljima, ali se odmah javio strah na zapadu zato što je svima koji su bili u tom trenutku, rat je počeo, svima koji su bili na zapadu, bilo im je potpuno jasno da upravo u takvim oblastima fizike koje se odnose na razumevanje atomskog jezgra
koje sa sobom nosi kada se pocepa ogromna količina energije.
Upravo tako, da u tome nenadmašni fizičari koji to bolje razumiju i kojih ima ovaj, jako mnogo, se nalazi u Nemačkoj. Dakle, jer je Nemačka bila kolevka te kvantno-mehaničke, ajde kažemo, revolucije, i gro kvantomehaničara su Nemci ili su nemački đaci, uključujući i Roberta Oppenheimera, koji nije Nemac, ali se školovao...
Kod Rutherforda i kod, kod Bohma. Da.
Da, i bio je u Göttingenu zajedno sa celom tom generacijom, dakle oni su svi zajedno radili i svi su se poznavali između sebe. Dakle, to je u onoj ranijoj fazi, dakle, pre otkrića fisije su prosto oni generacijski povezani. Da, da. On je, aj kažemo, za tu generaciju mlađi, ovaj, dakle, ne pripada Heisenbergovoj generaciji, ali je... stariji od svih onih fizičara koji će kasnije jel, ući u samo ispitivanje fisije i transuranskih elemenata i tako da. Tako da, tačno je bio na sredini zapravo između ta dva sveta. Onih koji su spravili revoluciju 20. godina u kvantnoj mehanici i onih koji su zapravo 40-ih radili na cepanju jezgra. Tako da imate taj strah koji se javlja kod onih koji znaju šta je otkriveno. Strah je značio, strah je bio realan, jer je, jer je bio posledica ideje da bi nacisti mogli da iskoriste to znanje svojih fizičara, fizičara koji rade u njihovoj zemlji, da naprave zaista oružje apokalipse. To je potpuno, kad se prosto srazmere naprave, to je ono što nas Janičin učio da vidimo redove veličine. Dakle, ono što se u jezgru oslobodi pri njegovom cepanju je energija koja je milion puta veća od onoga što se oslobađa u hemijskim procesima. A hemijski proces su sve, ono, sve reakcije koje vidimo oko nas. Vatra, razni drugi...
Dakle, dinamit i tako dalje.
Sve to, dakle, ovi su procesi milion puta intenzivniji. I kad imate to u vidu, onda vas brine kakvu će sad spravo da naprave ovaj, u Nemačkoj. Činjenica da u projekat takozvani nije uopšte počinjao od izgradnje bombe, oni su htjeli napraviti motor. Dakle, to je bila prva ideja na nemačkoj strani. Ovaj, ali se pokazuje da je zapravo zbog teže kontrolabilnosti ovaj, se oni krenuli ka oružju. A s druge strane, na zapadu fizičari lobiraju zbog straha da bi to moglo bude. I onda nekako to nije tako išlo kao u filmovima, mislim, trebalo je 3-4 godine lobiranja američke strane da oni krenu. To možemo da osvetlimo zašto su krenuli u to. Posle,
a pritom i raznih drugih, ovaj, tu je s jedne strane imaš zapravo nacističku Nemačku koja ono, u Čehoslovačkoj, u Norveškoj, ne znam, vadi uranijum, tešku vodu i tako dalje. I Sovjeti, Amerika, britanske tajne službe i tako dalje aktivno rade na tome da saznaju šta se dešava, to je strogo čuvana tajna. I nekako ono što je meni bilo zanimljivo je kad sam čitao ovo, pretpostavljam da u knjizi pišeš o tome s jedne strane, kad je u jednom trenutku samo ovaj, Georgi Flerov, ono, ruski fizičar, shvatio da nema radova objavljenih o nuklearnoj fisiji nigde na zapadu, već posljednje ono, 2 godine, i da onda tu nešto se vrlo ozbiljno dešava na zapadu, a to je zapravo, ne znam nija koliko godina nakon što, znači to je koliko, dve godine nakon 39. Na primer,
dakle, 42. je krenuo Manhattan projekat, 39. godine Leo Szilard je bio na Long Islandu kod Alberta Einsteina i zamolio ga da napiše jedno pismo Rooseveltu, jer je Einstein je najpoznatiji naučnik tog doba. Dakle, Einstein drži predavanje u Albert Hallu za 9000 ljudi. Mislim, sad možete misliti, ti si pomenuo kako pravimo tribine i mi smatramo spektakularnim, ali zaista spektakularnim, i mašemo ovako iz visine ljudima koji se bave kulturom, što nam dođe 300 ljudi u veliku dvoranu sa KCA. Preponosni smo zbog toga, a sad možete misliti događaj naučno-popularni gde jedan čovjek priča 9000 ljudi. Mislim, to je prosto potpuno druga vrsta. Jel?
Da, mogu zamislim, bit će Gabor Mate u domu sindikata, ali to je pseudonaučno-popularni događaj.
Da, ne vjerujem da može da dostigne te razme, 9000 ljudi, stvarno zapanjujuće. E sad, imaju snimci tog govora, gde on, sorry, to predavanje imalo i političku konotaciju, zato što je on bežao od nacista u tom trenutku.
Da.
Ali je... njegov stvarno
autoritet impact, u tom smislu.
Ima ta čuvena priča, mislim da je to čak i kod Mičija Kako, a kod Isaacsona u njegovoj biografiji se pojavljuje detalj gde kao je novi rad Alberta, profesora Einsteina, i onda je zalepljen na staklu robne kuće, da ljudi kao pročitaju, ali pričamo ono ga razumiju što je tenzorski račun koji se koristi.
Jedan od prvih celebrity fizičara.
Da, on je baš u tom smislu bio to. I logično je što je tako i to je sjajno. I sad, Leo Szilard je onda hteo da iskoristi njegov taj veliki društveni uticaj da američkim vlastima, odnosno predsjedniku Amerike Rooseveltu, napiše pismo, on je to i uradio. Zaks je pokušao da ga preda Rooseveltu i nije to baš išlo tako lako. Prihvaćeno, dakle, smatra se da je to počelo. Dakle, isto tako se Flerovljev spoznaje, koji je nekoliko godina kasnije, i to da je time alarmiran Stalin da se nešto važno na zapadu dešava, je podstakao ruski nuklearni program. Dakle, to su otprilike pandani i o njima se dosta debatuje u istorijskim knjigama, dakle, da li su stvarno generisali ili su to samo tako neka paradigmatični događaj. Ono što znamo pouzdano da su oba projekta i sovjetski i američki krenuli zbog Maud reporta, takozvanog. Dakle, Maud je...
skraćenica za...
besmislena je. Dakle, ona je... Dakle, napravljena je komisija, Churchill je formirao komisiju nakon jednog pisma, koje su dva fizičara, mislim, sa Univerziteta u Birminghamu poslali, on je formirao komisiju, on je želeo, dakle, Churchill je prvi političar koji je hteo da radi na razvoju nuklearnih oružja, relativno brzo je o tome obavešten da to postoji kao koncept i mogućnost, i znajući njega bio vrlo zabrinut da bi nacisti mogli da prvi naprave to, i nije ih podcenjivao za razliku od mnogih drugih na zapadu, tako da je on bio voljan da podrži bilo koji projekat koji, a i njegovi savjetnici koji su iz nauke, su na neki način smatrali da bi to trebalo. I Britanci su prvi ušli u priču o bombi i onda su radili jednu sjajnu stvar. Dakle, prvo što je urađeno je procenjeno da li bomba može da se napravi. A sad, čemu je kvint? Dobro, ajmo to da kažemo, da ljude ne držimo na izvestnosti, pa ćemo posle da objasnimo kako do toga dolazi. Dakle, vi tu imate neku kritičnu masu. Dakle, prosto otkriveno je da jedan materijal, kad ga stavite na gomilu, pod nekim okolnostima, prosto samo sebe eksplodira. Dakle, to je Lančeva reakcija. Dakle, i sad, kao je to materijal i zašto baš taj materijal i šta, objasnit ćemo. I to je ono što je otkriveno. Dakle, jedna čudesna stvar. Čudesna. A robustna na način da to možete prosto rukama ovako da složite ovde na stolu i to ćete. Dakle, ni blizu one, na primjer, pipave, visokotehnološki zahtevne, skupe i ne znam, glavobolja stvari sa fuzionim reaktorima, gde to neće da se održava, trebaju vam neka supermagnetna polja, neka super sofisticirana oprema i vakum situacija, sve, ogromna energija, dakle, ovo prosto u podrumu možete spakujete. Kad se znalo da to može se napravi, uz pomoć ovog takozvane kritične mase, postavljeno je pitanje koje su političari odmah pitali, dobro, kao to stavite, ali pitam vas kolika je kritična masa. Znači, koliko treba tog materijala da stavim. pri čemu vas pitaju, a gde ima taj materijal? E pa kao nema ga baš u prirodi, moramo da ga, mislim, moramo nešto od prirodnog uranijuma da uradimo da bismo ga skupili, nagomili. I postavilo se pitanje, dobro, da bi došlo, da bi imali bombu koja će stvarno da eksplodira, koliko te mase treba? MAUD komisija se bavila pitanjem količine. Mm-hmm. Da je priroda htela, da je potrebno skupiti, na primjer, 5 grama ili 100 grama, mi bismo živjeli danas u jednom vrlo mnogo lošijem svetu, zato što bi onda relativno lako ta količina materijala mogla da se napravi zaista u podrumima i da bude opasna. Ili je možda potrebno imati 2 tone, 20 tona, 100 tona.
Da bi se napravila mala količina koja će da...
Da biste napravili bombu, ako je to takva količina, pošto je pravljena i procena koliko vam vremena treba da napravite obogaćeni uranijum, da povećate koncentraciju takozvanog fisilnog izotopa uranijuma. To je... znalo se koliko otprilike može se proceni vremenski i finansijski vremena potrebno, otkriveno da je reč o 10-11 kg materijala koji je potreban za kritičnu masu da biste imali upotrebljivu bombu i to je onda Churchillu kad je video značilo da, pa kako to možemo napravimo, jel treba nam ta količina, možemo je skupiti. Koliko god da košta proizvodnja, nije strašno, dakle, čak nam ne treba ni 100 kila, nego 10 kilogram, odnosno trebalo je malo više, ali ajde kažemo, to je bila neka procena koju su napravili i taj isti report je stigao u Pentagon i oni kad su videli rekli su, pa dobro, idemo na to, pravit ćemo taj projekat, zato što to nije strašno, može, dok traje rat ćemo sigurno moći da skupimo dovoljno fisilnog uranijuma, a s druge strane ono što je posebno intrigantno, a to je manje bilo poznato neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kopija MAUD reporta je stigla Stalinu na sto i on je zapravo znao da je to ostvarivo i zato je krenula zato se krenuo i sovjetski program. Dakle, to je ključni motiv za sve je bila činjenica da može da se napravi, koja je napravljena tada. Samo ću kratko da nas vratim na ono što smo obećali slušalcima, dakle, ta stvar sa strahom koja je pokrenula projekat je završila u poziciji gde vi imate od strane onih koji su bombu napravili primjenu bombe na Hirošimi i Nagasakiju, koja je debatabilna, mislim, o tome može mnogo da se diskutuje da li je trebalo, nije trebalo, zašto je učinjeno, to je stvarno jedan stravičan zločin koji je 250.000 ljudskih života, od čega ste imali 150.000 ljudi koji su u sekundi zapravo umrli u dva različita grada. I onda, na primjer, ako vam je Hirošima je primjer, 70.000 u prvoj sekundi, 70.000 još jedan dan kasnije. Dakle, to je...
I još razne posledice,
još posledice
kasnije, da,
od leukemija i drugih. U tom trenutku na zapadu ne postoji svest o posledicama radijacije. Dakle, bomba je shvaćena kao jedna razorna stvar koja prosto uništi kuće, spali, pobije, i kao i bilo koja druga bomba. Ali, dakle, kad bomba padne, to obično se očekuje u vojsci da će to napraviti neku štetu, ljudsku, materijalnu i tako. Tako i merena, zato se meri, to možemo objasnimo, zašto u kilotonama. A onda imate ništa, posle ide mir, jel, neki život ili prosto neka strana pobedi, izgubi. Ali niko nije razmišljao o tome da imate te dugoročne posledice radijacije.
I ako je zapravo se znalo da radioaktivno zračenje koje nastaje zapravo u pri cepanju atoma i u lančanim reakcijama, znalo se da takva vrsta zračenja zapravo škodi i još od ranije zapravo imali smo situaciju sa...
Imate, na primjer,
Marijom Kiri još.
Marija Kiri, njeni dnevnici i sve ostalo dalje, se čuvaju danas zato što su toliko ozračeni, ali ona je umrla od plastične... kako se već tačno zove njena bolest, da ne pogrešim, ali direktno, danas dokazano, kao posledica prevelikog zračivanja. Dakle, nije se baš znalo. Dakle, mi imamo malo sliku dosta ovako romantičarsku u vezi s tim. Ljudi nisu, iako je u tokom samog projekta Manhattan dva slučaja su zabeležena incidenata gde su otrovani radijacijom dva fizičara, odvojenim incidentima, su zapravo, prosto primili su gama zračenje u dozama koje su bile smrtonosne na ovaj način. vi nema, prosto nije postojala ni doktrinarno, znači ni formalno na papiru, niti u svesti ljudi koji su tome učestvovali da to izaziva neku vrstu dugoročnih posledica.
I dozimetrija, znači kao ono, dozimetrija kao oblast
to se razvija kasnije. Dakle, na ovaj način na koji mi to percipiramo. Relativno brzo se razvija, ali nije postojala ideja o tome da kad bacite bombu da ćete pritom i to zemljište zatrovati za jako dug period i da će to dovesti do tih svih drugih posledica. Dakle, s tim se stvarno nije računalo. Postojala je priča o tome, znalo se za to. Dakle, generali su imali neku informaciju, ali, hoću kažem, to niti je bio cilj, niti je to bila glavna doktrina. Dakle, i ta stvar traje sve do 1957. Mm-hmm. Dakle, to je ono što u knjizi je razotkriveno. Dakle, znači, dugo posle toga, vi, na primjer, imate na Uralu reaktor koji se hladi vodom, kao i mnogi reaktori sa vodom, gde voda iz potoka ulazi u reaktor i izlazi na drugoj strani, ide u prirodu.
Dakle, bez ikak, samo
dakle,
to.
Dakle, nemate primarni sekundarni ciklus, nego prosto puštate kao iz vodenice, ulazi voda i onda posle izvesnog vremena je zapaženo da se neke čudne stvari dešavaju u nekoliko tih sibirskih sela koje su iza, da su se pojavile različite bolesti koje do tada nisu bile nikada registrovane. I to, ta populacija se i danas proučava kao medicinski fenomen, jer niko nikada nije bio na taj način izložen zračenju kao oni. Dakle, njima je zatrovana voda, zemlja, vazduh, dakle, prosto nisu jer je reaktor radio u režimu otvorenog rada, što nije nikada bilo. Imali ste britanske reaktore koji su hlađeni vazduhom, što je spektakularno. Mislim, danas bi rekli spektakularno glupo, ali prosto u tom trenutku nije postala ideja da to može da... Dakle, i onda je tu Cockcroft predložio da se postave filteri. Neki, koji su čak bili efikasni. Mislim, zaustavili su neku dozu zračenja koju biste inače imali u okruženju. Tako, u to rano vreme i fizičari nisu znali da je to i po njih same opasno, ali, na primjer, ovo kod Windscale-a koji pominjem, već se nose dozimetri, već se zna 50. godina da postoji neka opasnost, ali prvo pravo suočenje sa tim je Nagasaki, dakle, gde su Japanci tražili pomoć od pre svega Crveni krst tamo, od Amerikanaca da im objasne kakva je to takozvana zaraza X koja pogađa stanovništvo nakon što su bombe eksplodirale i počinje detaljnije izučavanje posledica zračenja, koje nije bilo sastavni deo prvobitne ideje da će to biti, ali onda naravno u kasnijoj strategiji je uvršteno kao nešto što je onima koji bombu detoniraju još dodatno pojačavalo strah od toga. I strah koji se, ali strah koji se javi u Japanu je specifičan, on je na neki način, vi imate društvo koje se rvalo već možda ceo vek, jel, sa tom takozvanom samurajskom kastom, to je jedan konzervativni Japan koji je vrlo napredan tehnološki, ali je s druge strane zatvoren prema svetu. I
ima tu specifičnu kulturu.
Da, vrlo odnos vrlo, prema... Da. Da. E, ima odnos prema strahu specijalan. Dakle, strah je jedna nepoželjna osobina i to društvo ga prosto ne prihvata uopšte. U julu mesecu 1945. jedno američko istraživanje kako Japanci razmišljaju je pokazivalo da 70% Japanaca u tom trenutku smatra da je neizbežno da će Japan pobediti Sjedinjene Države, bez obzira što su im srušili pola gradova. Dakle, oni uopšte ne sumnjuju mogućnost da bi mogli da izgube rat. Što ide u prilog onima koji zagovaraju, koji objašnjavaju zašto je bomba bačena. Dakle, gotovo je nesumnjivo na osnovu tih podataka da bi taj rat trajao dosta dugo i bio bi krvav. Što ne opravdava primjenu atomskih bombi, ali je to bila takva situacija. A u sredinom avgusta, nakon Hirošime i Nagasaki, ista ekipa istraživača američke vojske je otkrila da sada 70% Japanaca misli da je neizbežno da će Amerika pobediti. Dakle, je došlo da zamene. Drugo, ono, zanimljivi su, imao sam prilike vidjeti taj, mislim, te izveštaje iz 45. Dakle, su spektakularne ni zaključci o tome kakva je percepcija u japanskom društvu. Dakle, tu su ljudi koji su odgajani da strah nikad ne prihvate. Kad čuju avion posle Hirošime i Nagasakija, ljudi su ostavljali sve što rade i bežali u brda. Dakle, prosto to je to što se tamo dogodilo je bilo nikada pre viđeno i jednostavno niko nije želeo da mu se to ponovi i strah je stvarno postojao. Na bazi tog straha Amerikanci grade mit o svojoj nepobedivosti. S druge strane, čak to se vidi u ovom filmu, mislim, ali je da Amerikanci ne prihvataju da Rusi vladaju nuklearnom energijom kao i oni, smatraju da je to neka špijunska zavera i tako, mislim, prosto nisu prihvatili, da sve do Sputnik krize koja je postupno preokrenula percepciju na zapadu sovjetskog nuklearnog programa, jer Sputnik je šokirao Amerikance. Dakle, oni su imali na stotine objava dnevno, na primjer, o tom nekako su Rusi pretekli Amerikance u svemiru, i za njih to je bio transformativni događaj koji nije vezan za nuklearnu fiziku, ali je promenio percepciju.
Pa da,
i onda se javlja strah u Americi, dakle, strah koji je hranjen i medijski i na sve načine, ne zato što, čak ja sam prilično uveren da nije reč o nekakvom planu, nego je prosto to priroda takvog jednog jako medijski pokrivenog područja kakva je Amerika, gde su zapravo onda prosto preokrenula se situacija, imali ste neprijatelja koji je nemoćan, ne može tehnički da vam dobaci, odjednom je on moćniji, i onda je kontinuirana istorija hladnog rata, istorija kontinuiranih preuveličavanja. Dakle, s jedne strane preuveličavate moć Amerike do 57. a onda odjednom preokrenete stvari, preuveličavate moć Sovjetskog saveza, na primjer u vreme kubanske krize, nesrazmera u odnosu na to šta posjeduje Amerika i koliko načina ima da isporuči svoj arsenal, možda pogodi bilo koji sovjetski grad, dok Sovjeti zapravo vrlo malo imaju načina da gađaju Ameriku.
Ali ta antikomunistička i antisovjetska propaganda u Americi je bila.
Razumno, da su ljudi bili uvereni. Dakle, oni su kontinuirano Kennedy-a zasipali pitanjem kako da reši gap u broju projektila, tvrdeći da Rusi imaju više projektila. A zapravo u stvarnosti to nije bio slučaj. Ti interkontinentalni balistički projektili su, na primjer, za faktor 10 bili na strani Amerikanaca. Govorim o onim projektilima koje možete, na primjer, iz Rusije da upotrebite da gađate nešto u Americi, koji su danas vrlo precizni i tako postoje, ali u to doba prosto oni su promašili za faktor 100 kilometara. Mislim, tako da nisu, ne može se govoriti o tome da je to bila neka stvarna pretnja, i cenilo se da samo nekoliko njih može eventualno da stigne do američkog tla, i zato je kubanska kriza interesantna, jer je ona omogućavala Sovjetima da angažuju mnogo preciznije i mnogo u njihovom arsenalu rasprostranjenije R-12 projektile koji su srednjeg dometa i koji su mogli sa Kube da pogode sve američke gradove sa svjetla. I zato je ta kriza u stvari tako dramatična za Amerikance na nivou vlasti. A u javnosti su ljudi ovako mislili da Rusi imaju više projektila, pa će sad to da bude. Jer se potpuno ta situacija preokrenula. Znači, iz jednog straha ste išli u drugi, da biste onda završili u Černobilju, koji je zapravo preokrenuo, dakle, posle tog straha koje je Černobil izazvao, srušila se Sovjetska imperija.
Tako, da.
Fukushima je dovela do zapravo kraja nuklearne energetike koju smo znali ranije. Tako, strah je stalno u stvari bio na neki način povezan sa motivacijom da se i vrše istraživanja i razvija oružje, i na kraju krajeva takozvana MAD strategija, koju znamo kao, ajde kažemo, strategiju uzemnog totalnog uništenja, nezgodno je kad se prevede na srpske, ali to je ona ideja, nećemo ratovati.
Jer ako krenemo, onda ode sve, dođe vola, da.
Malo je drugačije.
Dobro, banalizovao sam.
Malo je drugačije, super što si rekao, zašto ljudi u principu to misle. To ne bismo mislili da Carl Sagan nije objavio onaj čuveni rad Nuklearna zima. Posle njega su ljudi počeli da misle, to su već 80. godine, su ljudi počeli da misle, aha, kraj sveta će biti ako primenimo oružje. I to su filmovi pokazivali, ali ne. Dakle, MAD je nešto drugo. MAD je zapravo baziran na sledećoj činjenici. Dakle, slažemo se svi da ako ratujete sa nuklearnom silom, ne možete dobijete rat. Po defaultu, mislim, to je, kako znači ne možete dobijete rat? Pa, mislim, ako vam u sekundi umre 100.000 ljudi od jedne bombe,
izgubili ste u sekundi rat.
Vi ste već već imate takve gubitke da ničim posle ne možete opravdati dalje rat. Japan je napustio dalje sukobe kad je takve gubitke pretrpeo. Dakle, to vam govori o tome da nema naroda kome može da se, ajde kažemo, isplati da ratuje, jer takve ubice niko ne može da ih podnese.
Tako, pritom je ta bomba očekivano da bude mnogo slabija, zapravo bila je mnogo jača nego što se mislilo.
Upravo tako.
A današnje atomske bombe su zapravo još...
Ma daleko su sofisticiranije. Hirošima je ono što danas ovi, potpuno po mom mišljenju pogrešno, zato što mislim da taj termin nije primeren, govore o takozvanim taktičkim nuklearnim oružjima. Dakle, Hiroshima je u rangu taktičkih nuklearnih oružja. Dakle, to je kao nešto što bi neka bombica koju biste bacili. Dakle, u poređenju sa, znači, 15-16 kilotona je, dakle, s tim što ona ima enorman broj žrtava, dakle, ona ima mnogo više žrtava nego Nagasaki koja je jača, zato što je prosto biran taj grad kao, kao zamorac i pošteđen pre toga bombardovanja, koji je u tom zalivu, dakle, u toj dolini imao ogroman broj kuća od trske i bambusa i drveta, tako da je zapravo ogroman broj ljudi stradao zbog konfiguracije terena. Jer je planski htelo da se pokaže da može da ubije ogroman broj ljudi. I to zaista ide na dušu šefovima Manhattan projekta koji su planski birali taj grad, uključujući Roberta Oppenheimera. Dakle, on je izabrao Hirošimu. U nekom drugom gradu bilo malo manje žrtva. S Nagasakijem je komplikovan jer on nije bio uopšte planirana meta, on je sekundarna meta, pošto bombarder nije gađao. Morao je da prosto istovari tovar, a nije mogao primarnu metu zbog oblaka da gađa. Tako da tu je specifična situacija i tu je manje žrtava u poređenju sa snagom bombe. E sad, to su... dakle, to je ta situacija gde ste prosto gubeći, vi kad ratujete s nuklearnom silom, morate da izgubite, osim ako taj rat nije konvencionalni. Dakle, može Vijetnam je dobio Amerikance i tako u ratu, u Afganistan, Sovjete, ali kad oni ne koriste nuklearno oružje, rat je moguć. A čim koriste? E sad, ono što nam Matt govori, to je posle Kube postalo jasno svima. Dakle, rat sa nuklearnom silom ne možete da dobijete kad niste nuklearna sila, to je jasno, ali ne možete da ga dobijete ni kad jeste nuklearna sila. Jer je moguće da će ta zemlja, dakle, ako vam nanese te gubitke svojim odgovorom, uzaludno je ratovati. Bez obzira kakvu štetu vi njemu priredite, tako jer na kraju sve se meri koliko sam ja izgubio. I to je MAD. Dakle, MAD je vrlo sebična stvar. On je između dve različite zemlje gde svaka ceni svoje gubitke tolike da prosto ne želi da učestvuje u tome. I tako, vrlo racionalan, a s druge strane MAD se zove kao iracionalan, on je opasan u onom domenu gde iracionalni ljudi rezonuju kroz MAD. Dakle, ako imate lude lidere, ako imate lidere koji su lude, mislim, ne želim tu, to je potpuno pogrešan termin, ako imate, kako bih rekao, genocidne lidere, lidere koji su skloni suicidu, žele da prosto, takvi donosioci odluka su opasni i zato se toliko ulagalo truda i razmišljanja u pravilo dva čoveka, u ceo taj sistem gde ne može jedan čovjek donese odluku, da se ne oslanjamo na to, jer je potrebno racionalno odlučivanje da bi MAD funkcionisao. MAD radi i danas, dakle, rat u Ukrajini, na primjer, nije prerastao u nuklearni sukob, na sreću svih nas. I na neki način MAD je obezbedio da ne dođe do onog ponavljanja Drugog svjetskog rata. Dakle, to je Andrej Saharov svoje vremeno zapazio, veliki protivnik, inče otac fuzione bombe sovjetske i tvorac car bombe, je svoje vremeno u jednom sjajnom eseju, važnom eseju, podsjetio na činjenicu da mi već živimo jako dugo u svetu gde nema svjetskog rata, zahvaljujući između slova bombama, jer bi oni vrlo lako, odmah bi se oni pobili.
Tako je, da. Zahvaljujući atomskim bombama. Da.
Ali bombe u stvari sprečavaju da takav otvoreni sukob se dogodi. I tu su zagovornici nuklearne energije prilično pravu. Dakle, ko zna kako bi istorija tekla da nema i na neki način vlada taj dugi mir svetom uz gomilu proksi ratova i nesreće i tako dalje, između oslog zato što ih i na neki način imamo. Kad bismo pokušali da zaokružimo to, ono što nam je najstrašnije jeste ako bi zaista došlo do na neki način pada MAD te doktrine i primene i razmene. Ono što je Sagan pokazao je da zapravo ne samo da nema pobednika na onoj drugoj strani, nego ceo svet postaje dakle, potpuno je nevažna ta teorija igara ko će koga da nadmudri, zato što zbog potencijalne nuklearne zime u razmeni
gube svi.
Svi gube da, i da. Pri tom gube i oni drugi koji su samo posmatrači. Dakle, nema nesvrstanih u takvom ratu. To je ona stvar koju ljudi kad nemaju drugog obrazovanje su usvojili kao informaciju i vi ćete znati da u Srbiji ljudi kad pomisle nuklearni rat misle to je kraj sveta, a to zapravo onima koji to kritikuju, često je povod da kažu pa kao ljudi se tu bez razloga radiofobija, plaše se i tako dalje, ali, ali jasno je što se plaše kada imaju informacije, ali s druge strane to ne znači da, pošto se oni neosnovano plaše kraja sveta, jer jedna detonacija, mislim, svet je video 1800 nuklearnih detonacija, ne znači kraj sveta i apokalipsu, ali svakako nije nešto što je dobro, tako da što više informacija damo, ljudi će moći malo bolje da sagledaju to.
Da. Ajde, napravimo sad jednu pauzu pa ćemo da se vratimo da, i da malo sumiramo sve ovo što smo pričali, da, da nekako provučemo tu crtu istorije od 30 i neke godine pa do, do ovog trenutka do kad pričamo, pa da onda pričamo o nekim konkretnim temama o kojima si pisao ovde u knjizi, odnosno o konkretnim događajima od tih 1800 što si sad pomenuo. Mhm. Nazad, pričali smo u međuvremenu na pauzi o tome kako nuklearni reaktori funkcionišu i to je jedna široka tema i pominjali smo jednu super knjigu koju smo pominjali ranije, a to je Ponoć u Černobilju Adama Higginbottoma, koju je to kao dodatak ovome, ako vas zanima ta tematika, možete da pronađete i kupite, pročitate. Mi ćemo da se vratimo sad na bombe i ajde samo kratko da, znači, rekapituliramo ovo što smo do sad pričali, ali uz tu neku istorijsku liniju, odnosno kako je došlo do, pomenuli smo gomilu stvari i shvata se i već iz, mislim, sa samog početka, mislim, i čim krenemo da pričamo zapravo o atomskim bombama, shvata se da to nije čista priča o fizici, da je tu mnogo više zapravo priče o tome na koji način atomska fizika i sva ta razvića i otkriće kontrolisanja nuklearne fisije zapravo može da utiče na društvo, odnosno kako od toga može se napravi oružje, tako da je to jedna papazjanija od ono političkih, geopolitičkih tema i nije samo fizika. Međutim, ajde da nekako samo se vratimo na ono sam početak i da ukratko samo ono skiciramo tu liniju koja nije baš tako straightforward linija, dešavalo se svašta nešto, o tome možete čitati detaljnije u knjizi. Počelo je zapravo, ajde da kažemo, 30-ih godina, kada su, odnosno i sa samim otkrićem strukture atoma, odnosno postoji neko jezgro i da postoji neki elektron, i onda su ljudi počeli naravno da eksperimentišu sa time kako da zapravo prodru tu strukturu, i neke od glavnih ono, ideja i prvih su bile da se ti atomi bombarduju nekim sitnim česticama, pa su bombardovani protonima, pa ovim polim i tako dalje. I u nekom trenutku je otkriven neutron, odnosno 32. godine, jel da? I ljudi su shvatili da zapravo neutronom može da se bombarduje neko relativno nestabilno veliko jezgro, i da kada bombardujete neutronom jezgro, nestabilno veliko, ono može da se podeli na dva, i da zapravo to je ovaj deo koji se zove alhemija, odnosno od jednog elementa stvorimo neka dva. Međutim, problem je u tome što pored toga, sad s jedne strane problem, s druge strane jedna super stvar, što pored toga produkti te reakcije nisu samo ta dva jezgra, nego i neki drugi neutroni i ovo gama zračenje o kojem smo pričali, i neko u nekom trenutku shvatio da zapravo ti neutroni koji su nus produkt ovog bombardovanja mogu da se iskoriste kao projektili za ove neke druge, i tako onda nastaje lančana reakcija koja sad, da li može da se kontroliše, ne može da se kontroliše, to je isto bila velika, velika priča. I glavni akteri su tu od Rutherforda i Lea Szilarda, Otto Hahna kog si pomenuo i njegove studentkinje Lise Meitner, odnosno koleginice Lise Meitner, Fritza Strassmana, Otta Frischa, Oppenheimera, Fermija i tako dalje. To je ceo jedan period koji deluje kao dugačak period zato što se svašta nešto desilo, međutim to je period, kako si pomenuo, koji se manje više završio 39. godine kad smo shvatili da zapravo ta lančana reakcija nuklearne fisije može vrlo lepo da se opiše, i to je nešto što je zapravo baza za sve ostalo što se dalje razvijalo kada je u pitanju nuklearni program i odnosno razvoj atomske bombe. I prvi su tu došli do nekih konkretnih rezultata zapravo Amerikanci u projektu Manhattan. Sad sam ja ovako ono fast forward ubrzao sve to, jel imaš nešto da dodaš, da ispraviš i da onda usmerimo na
dve,
sam taj Manhattan?
Dve stvari ne da ispravim, ali da pomenimo vrlo važan Jane Chadwick, Chadwick, britanski fizičar koji je 1932. pokazao postojanje neutrona. Ja ću samo na to da dodam nekoliko stvari, da bismo shvatili šta se tu u stvari šta je fascinacija toga, jer ovo kad pričaš, mislim, sve stoji apsolutno, ali to izgleda kao neka grupa naučnika nešto istraživala, pa da. Su bili
ja to sad pričam samo to ono tačke koje su
tačke,
ono
fizičke,
ali zapravo istorija je
sada,
i ceo kontekst.
Ljudi kad o tome misle, mislim, zašto bi imali druge informacije, zašto bi dublje mislili, o tome nema potrebe, imaju sliku neku, ajde, da su neki od njih verovatno ludi naučnici po onoj slici kako mi Teslu često slikamo, i tako oni su imali nekakve zakulisne ideje ili planove, ili su nešto htjeli da se dokažu u društvu, ali pa su nešto to istraživali, što su to čačkali i tako dalje. E sad, to je slika koja potpuno ne stoji. Dakle, i otkud za to toliko istraživanje silno u tih par godina? Mi često mislimo da razumemo da su ljudi pre 100 godina imali percepciju sveta koja je potpuno ista kao ova danas, a zapravo uopšte nije to slučaj. Dakle, pričali smo o lekcijama iz nuklearne fizike kojih ima malo, međutim, vi ste, na primjer, kao moja deca, moja mlađa ćerka koja ima sad 7 godina, ona, na primjer, zna da postoji atom, to nije ništa šokantno za nju, i zna, na primjer, da postoje neki elektroni, čula je to, kad bude treći razred, čuće već, znaće o tome, pa će negde i videti u emisijama da postoji protoni, neutroni, elektroni. Dakle, vi pre nego što iskusite bilo kakva stvarno životna iskustva, prve izlaske, druženje i tako dalje, vi dobro znate kakva je struktura atoma. A fizičari koji su najobrazovaniji bili u svom dobu, 20. godina nisu znali uopšte o tome ništa. Dakle, svet nije izgledao isto njima kao nama i treba se, ja sam se vratio naravno do Demokrita i do ideje atomizma u knjizi, ima razloga za to, mislim, ne da bi davio ljude, nego prosto mislim da je to vrlo intrigantno, ali atomizam kao koncept je bio dugo proganjan, dakle, to je proganjano otprilike na onaj način na koji su Kopernikanci, jel, shvatani kao nekakva suviše ekstremna revolucija u posmatranju i tumačenju sveta kad govorimo o sunčevom sistemu. Atomizam nije bio omiljen i on se kao zaraza širio u isto vreme prosvetiteljstva, a dolazio iz antike, ali u antici, za razliku od nekih drugih stvari, je atomizam bio prokužen, dakle, shvaćen kao jedna bolesna ideja. Demokritova ideja o postanju praznine i čestica koje čine svet nije bila prihvaćena od vodećih filozofa Stare Grčke. E sad, ovo, vi vidite, kraj 19. veka završava se Belle Epoque, zahvaljujući razvoju fizike, onom nekom njutnovske mehanike, imate jedan super razvijeni svet, pravi se brodovi kao Titanic, koji potone, onda ulazite u toj super razvijenoj industrializaciji sveta, on zapada u prvi taj veliki rat, koji odjednom pokazuje da to što smo napredovali tehnički nije baš najsrećnija stvar, jer to je dovelo do takvog broja od 80 miliona žrtava, mislim, i užasnog jednog sukoba.
Čak i sa vrlo, u odnosu na to, 40 godina kasnije, 30 godina kasnije,
ali
blizu
je to upoređeno, na primjer, s onim što je bilo u 19. veku, taj industrijski rat koji je bio prvi svetski, je nešto što nikad nije viđeno u istoriji čoveka. E sad, u toj situaciji vi ste zapravo sav taj tehnološki napredak imali, a bez da ste razumeli svet. Dakle, na osnovu prosto jednog abstraktnih nekih teorija koje su od Newtona na ovamo bile dosta matematički razvijene, moćne, Maxwellove teorije elektrodinamike i tako, ali niste znali čega je svet sačinjen. Ništa o tome. I onda, neposredno u prvim decenijama 20. veka dolazi do trijumfa te ljudskog razumevanja sveta. Mi ulazimo iza, dakle, znači mi smo videli razne stvari kroz prozor, kako to svet, kakva je njegova struktura i neke posledice tog što smo to videli, znajući nekakve empirijske zakone u termodinamici, smo neke super uređaje napravili, parne mašine, bla bla, onda električne mašine, sve to, ali nismo uopšte znali šta je tamo unutra u kući. E onda 20. godina 20. veka, odvažna grupa fizičara ulazi u tu kuću i otkriva kakav je svet, od čega je sačinjen, da je on atomistički, naše današnje iskustvo atomističko. Nama ništa nije čudno što je svet sačinjen od atoma, pa kad smo tako mali mi to znamo, jel, danas, ali to je posledica onog znanja dok su fizičari došli. Dakle, pogledajte, mi kad kažemo kako izgleda atom, pa dobro, eto, u jezgru su protoni i neutroni, oko jezgra kruže, jel, to je tako naivna jedna slika, ali dobro, to je tako zvani Rutherford planetarni model. Moglo bi se grubo reći da to tako izgleda, ali proton je otkriven tek posle Prvog svetskog rata. Elektron je otkriven na kraju 19. veka. I dugo se mislilo da je on u nekom pudingu zajedno sa pozitivnom električnim protonom, a neutron tek 1932. Zašto? Pa zato što nam je, mislim, možemo o tome, to je malo fizika, ali potpuno trivialna, dakle, otkud sumnja da postoji proton, pa ako je elektron negativno elektrisan, da bi atom stabilno stajao, mora da postoji pozitivno elektrisana čestica, bilo je zdravorazumski pretpostaviti da postoje neke pozitivne čestice u jezgru, koje je Rutherford otkrio i pokazao da postoje protoni, dogovoreno, ajmo da ih zovemo protoni, a neutron je pretpostavljen iz potpuno jasne stvari, jel, ako vi imate dva protona, jedan proton u jezgru, jedan elektron, oni se odbijaju i to je sve u redu, kruži elektron oko jezgra, ali ako imate dva protona u jezgru zajedno, dakle, to je sad već sledeći element, helijum, kako oni stoje u jezgru, a da se, pošto se istoimena na elektrostanje odbijaju, potreban vam je potrebna neka dodatna čestica koja će zapravo neće biti električni ni pozitivni ni negativni, ne bi pokvarila taj odnos pozitivno-negativno elektroni protoni, nego ona deluje nekom nuklearnom silom, nekom novom silom. I pretpostavljeno da te čestice verovatno postoje, se zovu neutroni, Chadwick ih je otkrio, one su potpuno identične protonu do na činjenicu da su neutralne, nisu ni pozitivne ni negativne, i imaju jednu osobinu koja ih razlikuje od protona i elektrona dramatično, kao i sve druge elementarne čestice, neutron se raspada. Mm-hmm. A eto, nekim čudom, elektroni i protoni se ne raspadaju.
Odnosno da, stabilni su dugo.
Pa zapravo stabilni su od starosti univerzuma.
Tako da.
I Saharov je, dakle, do Saharova se smatralo, to je 60. godine, se smatralo da zapravo proton je trajno stabilan, mm-hmm. a onda je on pokazao mogućnost verovatnoća mm-hmm. njegovog raspada, mm-hmm. koja je duža od, mislim, postoji mogućnost, ali to govorimo o protonu i elektronu. Ali neutron se raspada posle 15 minuta. Uh-huh. Dakle, to mu je vreme poluživota. I onda, ta stvar je u stvari ona zbog koje se sve ove čudne stvari događaju. Dakle, kada je jedno jezgro koje je vrlo veliko, ono je, ajde kažemo, stabilno, zato što jake nuklearne sile između neutrona i protona, ih vezuju, međutim jasno vam je, imate gomilu nestabilnih neutrona, oni su jednim, ajde kažemo, kvantno-mehaničkim trikom zarobljeni tu, mislim, i kad su zarobljeni, oni se ne raspadaju, ali vam je jasno da imate jednu ogromnu strukturu, vrlo masivnu, dakle, mm-hmm. jezgro je vrlo masivno u poređenju sa elektronskim omotačem, da će ona, takva kakva jeste, imati sklonost da se raspada, mm-hmm. i u prirodi se to događa, to je takozvana prirodna radioaktivnost, teška je jezgra se pod nekim okolnostima raspadaju i znamo vreme života za razne radioaktivnosti. Dakle, što idete dalje u periodni sistem, idete na veći broj protona, pa samim tim na veći broj neutrona.
I veću nestabilnost i veću verovatnoću.
Veću verovatnoću raspada i imate ono, kažete, odavde su svi elementi radioaktivni.
Tako je.
Dakle, u periodnom sistemu. Radioaktivni su oni koji se prirodno raspadaju, pa oslobađaju, jel, tu neku energiju koja je zarobljena u toj masi, i ta energija nije šala, ona je ogromna. Ali to smo znali, ali smo mogli da objasnimo te kad smo shvatili kako taj atom u stvari izgleda, a Marija Curie je to eksperimentisala bitno pre, dakle decenijama ranije.
Ona je zapravo izmerila,
pokazala da se to događa.
Ali uzrok za to je otkriven te kasnije.
I pomogla nam da otkrijemo nove elemente i tako. E sad, u onoj situaciji kad ste znali da postoji neutron i pokazali da postoji, postoji takozvani zahvat neutrona, jezgro neko koje je veliko može progutati jedan dodatni neutron, i ono uđe u stanje sada odjednom nestabilnosti. Dakle, neki izotopi koji imaju određeni broj neutrona su stabilni, mm-hmm. i to je vrlo jedna lepa matematika, kad su stabilni, kad nisu, ali kad im se prosto jedna čestica samo poveća, oni postaju nestabilni i onda se raspadaju. Dakle, to je ono što se događa. Dakle, vi kao, to izgleda kao da ste ga bombardovali, prosto pogodili ste ga nekim neutronom, ali ste u stvari doveli do toga da unutar tu dođe do nuklearnog procesa zahvata koje dovode do nestabilnosti i jezgro se raspadne.
Tako je, da, ta terminologija
je super, ona
projektila i tako dalje, to ali, je odomaćeno, zapravo to nije gađanje
loptice. Neće nam pomoći da razumemo.
Da.
A ovo nam malo, ajde kažem, malo pomaže da razumemo, jer zapravo šta je tu ključno? Ključno je da taj neutron ne bude prebrz. Uh-huh. Znači, on mora imati neku vrstu brzine koja nije prevelika, jer ako je prebrz, on prosto neće biti zahvaćen, napustit će taj materijal. E sad, ti si divno objasnio kako dolazi do Lančan reakcije, dakle, raspadom jednog jezgra, na primjer, fisilni uranijum, ajde odmah dodamo, ima tu osobinu da neutroni koji su na termalnoj brzini, znači nisu super brzi, mogu da ga pocepaju, odnosno da se raspadne, i to je jedan redak izotop uranijuma, prirodno postoji, ali vrlo je mali. Dakle, manje od 1% svog uranijuma je taj, to je 235. Dakle, toliko nukleona ima u zbiru protona i neutrona, a prirodniji, dakle, češći izotop, mnogo češći, 99,3% svog uranijuma u prirodi je taj koji nije fisilan, dakle, to je 238 nukleona, on je ajde kažemo, ima drugačije, on je takođe nestabilan kao i ovaj, dakle oni su oba radioaktivna, raspadaju se, ali imaju različito vremena života.
Da, da, da.
I zbog toga se taj udeo ovog fisilnog, dakle, procentnog lomenja različitom brzinom se raspadaju. I sad, cela ideja kad se shvatili da jedan izotop uranijuma ima tu osobinu, da vrlo jednostavno, prosto stavite jedan neutron pored njega, mislim koji se kreće termalnom brzinom, i on pocepa jezgro, to jezgro proizvede nove neutrone, ti novi neutroni pocepaju nova jezgra i cepaju. U svakom cepanju se oslobađa ogromna energija, jer je prosto tako velika snaga tih nuklearnih sila koje su u jezgru, da onda dođe zapravo do transformacije mase u energiju i to proizvede stravično veliku količinu energije. Ali poenta u tome da mi imamo to cepanje, koja je lančana reakcija, dakle, iz jednog, da bi do nje došlo, vidimo, treba nam ta brzina. Leo Szilard je shvatio da postoji mogućnost lančane reakcije 1933. Mm-hmm. Dakle, pre nego što je shvaćeno da je fisija kao cepanje moguće, dakle, on trenutno je znao za neutrone i za jezgra, njemu je to palo na pamet i čak i patentirao to kao koncept. Kasnije će patentirati reaktor na bazi ideje o korišćenju neutrona. I sad, kad pogledate celu sliku, imate ogroman broj fizičara koji se bavi razumevanjem atomske strukture, dakle, i postižu sjajan uspeh 20. godine, od 21. do 25. smatraju kvantnom revolucijom. To je doba kada ljudi zaključuju kako svet izgleda na jednom mnogo višem nivou nego što je sama struktura atoma, ali uzgred, uporedu sa tim, definišemo kako izgleda atom i kako izgleda jezgro. A onda se ispostavlja da ima ima nekih elemenata koji imaju tako lude osobine da kad se cepaju s pomoću neutrona na prve lančanu reakciju gde se oslobodi ogromna količina energije. Kad se to desilo 39. godine je pokazano. Dakle, to je značilo da vi kad cepate jezgro, pošto broj protona u jezgru, to vam je lična karta svakog elementa u periodnom sistemu. Dakle, koliko protona,
to je
redni broj elementa, to je atomski broj i to vam govori koliko je, koja vrsta proton ima jedan, helium ima dva i tako kad idete u redom po periodnom sistemu, svaki element ima svoje. E sad, onog trenutka pocepate jezgro, znači broj protona koji ste kod uranijuma imali, sada je to neki drugi, dakle to su neka dva objekta sa nižim brojem protona, to sada više nije onaj isti element.
Da, da.
Dakle, vi ste postigli time nešto što u hemiji nije moguće, ali je zato san alhemičara, dakle, da od nekog tamo kamena napravite zlato, da od jednog elementa nekim čudom napravite neki drugi, bez hemijskih interakcija, i taj postupak je stvarno alhemija, čista. Ali niko se tu nešto nije previše uzbudio, zbog toga što smo ostvarili ono alhemičarski san, nego zbog činjenice da se oslobodi tolika energija, to je odmah, kao što smo pričali na početku, uplašilo fizičare da će druga strana to da koristi, što jeste planirala, i s druge strane, kasnije, kad se pokazalo da je izvodljivo, podstaklo američke vlasti da krenu u Manhattan projekat i do njega je došlo, da bismo tu istu logiku imali u svim tim zemljama. Dakle, svuda su fizičari, neki komiteti naučnika procenjivali koliko se energije oslobađa, to prikazivali svojim političkim šefovima koji su donesli odluke da se pokrenu istraživanja, da se prave reaktori. Zašto reaktori? Reaktori su mesta gde možete kontrolisano da održavate lančanu reakciju. Dakle, vidite kako to radi prirodno. Dakle, stavite na gomilu materijal koji je fisilan, dakle, i prosto date mu neke neutrone i onda oni krenu da cepaju taj materijal i sad vi možete da napravite vozilo, bukvalno, dakle, ako usporavate neutrone u tom materijalu, vi omogućujete, ako su prebrzi, onda nema lančane reakcije. Ako ih usporavate, pojačavate lančanu reakciju i treba da smislite neki mehanizam, što naravno fizičarima i inženjerima nije bio problem, kako da kontrolišete količinu i brzinu neutrona u materijalu. Da. I tako rade danas i ovi civilni, a i vojni reaktori u to vreme. Ispostavlja se da jedan veštački proizveden fisilni element postoji, to je plutonijum 239, koji nastaje u uranijumskim reaktorima kao produkt gađanja neutronima onog prirodnog, dakle onog prirodnijeg, da ga tako nazovemo, oba su prirodna, ali onog 238. uranijuma koja onda proizvede plutonijum. Taj plutonijum je fisilan isto kao 235. uranijum i on može da se koristi za nuklearne bombe i sjajan je, mislim u tom smislu je sjajan, ovaj, što se zapravo ne treba vam hemija. Dakle, ne morate da koristite onu silnu aparaturu da ekstrahujete taj redak fisilni izotop iz nekog grumena uranijuma, nego gde vam trebaju centrifuge, šta sa hemičari imaju, sjajni su, ali to je prosto skupo i dugo traje. Mm-hmm. Ovde prosto napravite reaktor i u njegovim nuklearnim procesima dobijete neku količinu plutonijuma, koji se onda pakuje u bombe i Nagasaki je bomba plutonijumska. Ali plutonijum je uglavnom bio izbor zemalja kao Britanija ili Francuska, gde ste zapravo hteli da to radite. Tu su razvijani za potrebe tih projekata vojnih, kako dobijete plutonijum? Pa tako što morate napraviti reaktor. Dakle, onda su građeni reaktori sa idejom da u njima iz relativno male količine uranijuma vi dobijate plutonijum. Postoji i jedna tak breeding varijanta gde hoćete da gajite, dakle fisilni uranijum može da se dobije i nekim i reaktorskim putem, pa se i to radilo. Dakle, takvi su reaktori građeni sa idejom da se pravi oružje. Tek će tamo negde, 20-30 godina kasnije, posle Drugog svetskog rata, početi ozbiljnije, iako su već odmah, dakle u ranoj fazi, obe sile pokazivale, pravile reaktore gde upale jednu sjelicu, kao ovo u stvari služi za proizvodnju struje, ali je to samo bio marketing. Tek nekoliko decenija kasnije počet će intenzivnije da se to koristi za proizvodnju energije. Mm-hmm. Sa svim onim manama, pošto to je bukvalno kao vojna kasarna su ti reaktori, su kasnije zapravo bili i projektovani, ne sa idejom da budu nešto super što će stajati pored grada u bezbednim okolnostima, nego su oni pravljeni kao mašine za proizvodnju oružja. I u tom smislu mnoge mane koje su imali i većina incidenata su posljedica zapravo te vojne logike koja je tu postojala, da bi, tako da u Alhemiji bombe ja sam video priču o reaktorima i bombama kao jednu jedinstvenu celinu i ovo je možda, baš smo danas pričali o tome, zapravo jedna ne tako česta, neću kažem da je jedinstvena, i na globalnom tržištu knjiga koja ima i reaktore i bombe u sebi, jer obično se autori opredele za jednu ili drugu priču.
Ali da, nije, ne može se odvojiti zato što je prvo je uporedo tekao razvoj tehnologije i nauke, a drugo rizici su i...
Znate kako, na zapadu, u Americi, a i u Rusiji, su autori popularni koji obrađuju temu uglavnom skloni da uzmu jedan incident ili jednu temu, a pošto mi jednostavno ništa nemamo to objavljivano, niti se ovde iko time bavio, meni je bilo logično da čitaocima damo jednu preglednu priču kroz sve, da izaberemo neke najzanimljivije detalje i da tu jednu naraciju ispričamo od početka do kraja, ali kad se već autor odluči za to, onda ja prosto nisam video način da razdvojim reaktore od bombi, jer to zapravo u stvari po meni jeste ista priča. Tako da razumljivo je zašto na zapadu nisu to tako radili, jer oni prosto tamo velika produkcija knjiga o bombama i o tome se dosta piše, diskutuje, vidite, snimaju se serije, filmovi, jer to kad ste nuklearna sila nije tema koja vam je nevažna, mislim, prosto se bavite time.
I sad možemo da preskočimo zapravo ceo Manhattan, pošto nemamo mnogo vremena, ali Manhattan jeste jedan od prvih uspešnih testova i projekat, ogroman projekat, neka kogod hoće čita, verovatno je bilo i ono, gledali smo i filmove.
A to je dosta uzbudljivo, ali dobro, ljudi malo i znaju o tome.
Da. To je, da, Trinity test koji se desio
16. jula 1945.
godine i vrlo brzo nakon toga je Hiroshima, Nagasaki, to je zato Trinity, to su te tri bombe, ali se kasnije svuda zapravo nekako u nekom trenutku pojavila uspešna realizacija tog nuklearnog programa koji se razvijao, pa i u Britaniji, i u Francuskoj, i ne znam, Sovjetskom savezu, bilo je tu sad, mislim, i drugih zemalja, poput, ne znam, ono, čuvena je bila isto i kriza i zanimljiv je i taj istorijski deo koji se tiče toga kako je Britanija pomagala zapravo, odnosno Francuska ili Britanija, razvoju nuklearnog programa u Iraku. Pa je tu sad isto, ono, svaka od tih tema je ono za sebe, da, da. Ali ajde, pošto imamo možda još, pa ne znam, 15 minuta, ti si ovde u ovoj knjizi pobrojao redom, nekim redom, hronološkim, jel da? Razne?
Uglavnom, se, dakle, ajde kažemo, unutrašnje vreme priče je išlo, vidjet ćete neki događaji su malo pre, neki kasnije, ali shvatit će čitaoci koja je unutrašnja logika tog redosleda koji postoji, ali jeste hronološki. Jel?
Ali zapravo svako poglavlje
je... Da, obrađena je svaka, sve nuklearne sile postoje, ali nisu čak poglavlja, nemate poglavlja u Francuskoj, dakle ona je raspoređena na više mesta, zato što sam mislio da bi bilo dosadno, dakle ljudi bi to poglavlje preskakali, zato što prosto da ne bi bilo ponavljanje, ono što znaju, to nismo. Dakle, ono što treba, dakle, da bi imali sliku, ajde da to kažemo, dakle, 45. kad se završio uzbudljivi projekt Manhattan, dakle, o kome ima dosta u knjizi, ali to neka čitaju ljudi, a mnogo i znaju o tome, je zapravo to što se dogodilo 49. Dakle, već u Drugom svjetskom ratu Krčato vodi sovjetski nuklearni program. Amerikanci znaju da oni imaju nuklearni program i razmenjuju se čak informacije neke zvanične. Dakle, postoje svedoci Sovjetskog saveza na nekim nuklearnim probama, kojih je sve više posle 45. od strane Amerikanaca, jer prve su bile tri bombe, onda je krenula proizvodnja drugih. Znači, svake godine krene sezona i onda se otvori operacija i planira se, naprimer, 20 do 30 detonacija. To je bila tako jedna redovna godina na Nevada test sajtu. Kasnije su otvoreni poligoni na, već od 46. do duše, ali kasnije su mnogo više korišćeni na atolima u Pacifiku, gde su detonirane ove sve jače fuzione bombe. One ipak nisu mogle na kopnu da se
testiraju. A to je druga vrsta bombe.
To je drugačija, dakle, koristi drugu vrstu nuklearnog procesa, gde umjesto teških, radioaktivnih jezgara koje se cepaju, koristite lagana, najlaganija jezgra vodonika, koje se spajaju. Dakle, ali igra je htela, priroda je da tu se slobodi više energije nego u fisi. Međutim, problem je što da bi se to desilo, da bi do te plazme u kojoj se događa fuzija došlo, treba ogromna temperatura. Kao, ups, pa nema te temperature na zemlji, prirodno, ne možete to da proizvedete nikako. I onda se Fermi setio, pa dobro, ali fisija zapravo proizvede takvu temperaturu, dakle možemo upotrebimo ovu običnu atomsku bombu kao upaljač za fuzionu bombu. I fuzione bombe su počele već od 52. Kad su Amerikanci ovladali tehnologijom da majke Ivi proba ili Ivi majka, kako hoćete, je zapravo bila prva prava fuzija na ili kaže se nekad termonuklearna, a kaže se nekad i hidrogenska ili vodonična, dakle svo vreme govorimo o istoj tehnologiji. Dakle, to je jedan novi pravac daljeg razvoja koji je bio samo tehnološki malo drugačiji, ali konceptualno mi imamo energiju oslobođenu iz atoma. E sad, 46. godine, nakon te jedne zaista specijalne ekspozicije u kojoj su našle Sjedinjene Američke Države nakon Drugog svjetskog rata kao atomska sila, dakle ne samo jedna od zemalja pobednica, nego i zemlja koja ima atomsko oružje, dovodi, u Americi se to reguliše pravno, pravi se jedan zakon, donose oni, ajde ih tako nazovemo, oni kažu akt, kojim su definisani svi detalji upravljanja tim poslovima nuklearnim, civilna kontrola se sprovodi i tako dalje. E, taj zakon ima neke odredbe koje su jako uticale na Evropu, dakle u njemu je vrlo jasno propisano da bez obzira što se su mnoge zemlje saveznice Americi i na njih su se mogle slaniti, ništa od nuklearnih tajni ne sme da ide u Evropu, saveznicima. I Britanci su izbačeni iz savezništva, jer se smatralo, naročito oni kod kojih se to je toliko stvari curelo ka Sovjetima i zato nisu uopšte bili partneri. Britanci su onda se našli u situaciji da moraju sami da razvijaju nuklearni program, ako žele da imaju neku vrstu zaštite od jednog dana potencijalno razvijenog sovjetskog programa. I oni, pošto su participirali, jer su dali prvi mild report i prosto svoje fizičare učestvovali aktivno u Manhattanu, a nisu imali na kraju nikakve koriste jer svoju bombu nisu dobili od Amerikanaca, oni su razvijali svoj nuklearni program, naravno praveći plutonijum, jer to je jeftinije i zgodnije, napravili su neke reaktore u Windscale-u, gde će kasnije biti prva nuklearna elektrana na istom mestu kao paravan, naravno, ali između ostalog ona je stvarno od 180 MW bila prva ozbiljnija veća nuklearna elektrana u Evropi. Britanci su uspeli da naprave i fisiono oružje nakon dosta godina i fuzijono. S druge strane imate Francusku koja nije, da bi 58. godine uspeli da uz mnogo pregovora uđu pod američki nuklearni kišobran i napravljen taj sporazum koji danas važi, koji Britanci smatraju najvažnijim događajem u svojoj istoriji. Dakle, oni su sada na neki način u nekom share režimu sa Amerikancima i američko nuklearno dele informacije i dele zaštitu, dele arsenal. Imaju svoj, ali u taj su deal, taj su brak ušli, dakle, ne bez potpuno svojih oružja, jer su stvarno uspeli da ih razviju. Francuzi nisu razvijali nuklearni program do sovjetske krize, kad su odjednom shvatili da je baš se ne možeš osloniti na Amerikance potpuno oko svih pitanja, jer su Amerikanci imali odvojenu politiku od Engleske i Francuske. U Engleskoj to doživljeno strašno dramatično, tamo je vlada pala i mislim, cela jedna polurevolucionarna stvar, dok Francuska ima svoju neku ozbiljnu krizu 57-8, ali je u toj situaciji shvaćeno da bi oni trebalo da razvijaju svoj program, i u što su ušli, ali francuski fizičari su bili vrlo blizu ajde kažemo, teorijski potkovani ozbiljno, jer su na tome radili pre rata, oni su učestvovali zapravo u shvatanju kako fisije funkcioniše, da su Francuzi praktično za 2 godine napravili bombu, dakle, bez većih problema, i testirali u Alžiru, čak su testirali, rat se u Alžiru završio koji tad počinje, uveliko, ali su oni imali ugovor sa novom alžirskom vladom, do 66. su vršili testiranja, i Francuzi su oko najagilniji, oni su imali preko 260 nuklearnih proba, nisu hteli da 63. da potpišu sporazum o zabrani proba u atmosferi, jer su prosto radili svoje testove, i oni i Kinezi nikad nisu pristupili tom PTBT sporazumu, koji je vjerojatno najvažniji sporazum ikad potpisan, jer na bazi njega su napravljeni svi ostali sporazumi. Ali on je u stvari ključan, zato što je ta količina nuklearnih proba, odnosno atomskih testova, je bila tolika da se koncentracija radioaktivnih supstanci u atmosferi tako povećala da bi, mislim, to je već postalo vrlo dramatično, i mnogi gradovi koji su bili relativno blizu test poligona su prosto, to su ono stratišta leukemije i tih nekih užasnih bolesti. Amerikanci će priznati 90. godina nekim svojim regionima to pravo da dobiju odštetu za zdravstvenu štetu zbog toga što su živjeli relativno blizu ili na liniji vetra od atomskih poligona, ali zapravo 63. nema više, zahvaljujući sporazumu Britanije, Sjedinjenih država, znači nema atmosferske probe atmosferi na okeanskom dnu i u svemiru. Dakle, i posle toga je čitav niz sporazuma.
Sad bi neko rekao, pa gde probaju?
Pod zemljom, dakle u rupi u zemlji, i na osnovu toga procene koliko ta bomba, kakvu detonaciju izaziva. Ono iskustvo koje su imali do 63. nam vrlo jasno, pošto je baš mnogo bombi detonirano, negde oko par stotina, je vrlo jasno pokazivalo da šta nam znači kakva vrsta detonacije, i to je više nego dovoljno, pri čemu su detonacije danas ograničene i na snagu, dakle, ne možete da detonirate bombu jaču od 150 kilotona, ni na taj način, tako da u tom smislu svet je išao kao onom što je san Međunarodne agencije za atomsku energiju, da se zapravo potpuno obustave probe na svakom nivou, i da se uspoji jedan međunarodni sporazum koji bi to potpuno zabranio. Međutim, tu je jedna stvar jako intrigantna. Dakle, sad smo videli francusku, englesku, sovjetsku priču i američku ukratko. Pomenuo sam da Kina takođe nije potpisala.
To smo i zaboravili, ali Kina je u suštini u nekom trenutku vrlo brzo nakon Drugog svjetskog rata sa Mao Tse-tungom počela svoj nuklearni program. Doduše, oni su bili sa Sovjetima u nekom nezgodnom odnosu, pa zapravo i nije bilo u startu toliko saradnje.
Pa da, oni 61. Zapravo prekidaju skroz, dakle, taj sino-sovjetski sukob je dostigao stvarno jako zanimljive razmere, ali s druge strane bilo je širenje informacija i pre toga. Kinezi su napravili svoju bombu, napravili su posle i fuzionu. Kinezi danas imaju arsenal od više stotina nuklearnih bojevi glava, oni planiraju da idu, bar se to tako na zapadu piše, mislim, ja stvarno ne mogu da budem siguran da su ti podaci baš sasvim tačni, ali očekuje se da će Kinezi ići do granice od 1500 nuklearnih bojevi glava jednog dana u budućnosti, zato što je to ograničenje koje je predviđeno START sporazumom i koje važi za Rusiju i za Sjedinjene Američke Države, i Kinezi vjerojatno misle da nema razloga da oni
nemaju
ne idu do te granice, jer to je granica koja je postavljena tim sporazumom. Inače, dozvoljeno je 5000 projektila, od čega samo 1500 mogu da budu naciljani. Tako da i ove dve zemlje imaju po oko 5500 u ovom trenutku, što je mnogo manje nego što je nuklearna proliferacija. Dakle, vi ste imali period intenzivnih atmosferskih proba, period podzemnih proba i onda period ovladavanja, jel, načinima na koji možete isporučiti bombu. To su raketni sporazumi raznorazni koji su to ograničavali, ali broj nuklearnih bojevih glava je kontinuirano rastao na obe strane, zato što je u stvari to ideja tog, mislim, MAD je imao tu manu, mislim, prosto brinete o drugom udaru, dakle vi pravite dovoljno veliki arsenal da odvratite onu drugu stranu. Ako oni imaju mnogo više, postoji mogućnost da oni mogu da vas tako gađaju da vi prosto budete eliminisani i nemate mogućnost drugog udara, onda MAD gubi. Dakle, prosto ideja je da obe strane mogu naneti štetu jedna drugoj, i u toj logici, u teoriji igara, se došlo do toga, treba, kad oni naprave novo oružje, mi moramo još novije, i došlo do trke oružja. Neki su ljudi jako zaradili u tom razvoju, ali hladni rat se završavao 80. godine sa preko 60.000 nuklearnih bojevih glava. Detant je omogućio da se počne obarati taj broj, dakle, jer to je stvarno strašno. Dakle, u slučaju neke razmene ili greške, svet ne bi bio uništen, ali bio bi vrlo negostoljubiv. Ipak je bolje kada ima manje nuklearnih bojevih glava. I u takvom svetu živimo. Rat u Ukrajini u ovom trenutku još uvek ne dovodi do, iako su mnogi sporazumi tu razvrgnuti, nije nas doveo do tačke, nismo ni blizu, na sreću, nekakvog obnavljanja nuklearnih proba, i nije doveo do porasta broja, dramatičnog porasta broja nuklearnih bojevih glava. Nadajmo se da, ja to stalno govorim, mada se ovi stratezi vojni, što analitičari, ne stratezi naši, ne slažu baš sasvim, ali mislim da ako rat bude trajao kraće, da će to tako i ostati, ali po meni ne vidim da je predvidljivo da ako rat bude trajao jako, jako dugo, da do nekih promjena na tom planu neće doći. Sad imamo i dalje ravnotežu, da li će ona vredeti kad rat ode u neke čudne kanale, da u budućnosti ne znam, ali u ovom trenutku ravnoteža postoji.
Pa između ostalog, mislim, možda može se napravi analogija, možda i ne, ali drugi svetski rat je završen u nekom trenutku zato što je toliko dugo trajao i na pomolu je bilo atomsko oružje i onda je bilo to, bacamo atomsku bombu da bismo prekinuli rat. Jer ako ne, onda će, mislim, to su sad opravdavanja, ali ako to ne završimo tako, ovo će biti mnogo veća katastrofa nego što...
Vrlo je izvesno da znači, sve stoji, jel? Mislim, uz ogradu da je vrlo nezahvalno reći da nije bilo atomskog oružja,
Naravno,
znači, opravdati ga, to si skroz upravo, dakle, to je vrlo, znači, ne može se opravdati.
Tako je.
S druge strane, mi ipak živimo neke blagodeti toga što je oružje primenjeno. Ja sam siguran da bismo to sve mogli tako da zaključimo i samo na osnovu onih proba u Los Alamosu i sličnih proba nekim drugim mestima, bez da je ubijano toliko ljudi, i da je to u stvari taj aspekt koji nije bio baš neophodan. To je strašno. Mislim, prosto, teško je zamisliti šta znači da u jednom sekundi pogine 70.000 ljudi. To jednostavno ljudski mozak odbija kao opciju. Dakle, mi ovde odbijamo, i mi smo ovde imali genocid u našim ratovima su neki pojedinci iz srpske vojske odgovorni, dakle iz Vojske Republike Srpske, i osuđeni pravosnažno, i znamo da je genocid, ali to je nama toliko strano da mi ne možemo pojmimo šta znači 8000, kad bi mogli, shvatili bi da to stvarno jeste genocid. Ali s druge strane, ne možete zamisliti da se to struko više, a nije reč o organizovanoj sistematskoj akciji u kojoj možete debatujete i tako dalje vojnoj, koju nije lako napraviti. Ovaj, da ne govorim, setite se samo kako je holokaust teško izveden, uz kakvu organizaciju u Nemačkoj i koliko ljudi. Dakle, vi ovde u jednoj sekundi nestane 70.000 ljudi. Mm-hmm. To je nešto što je prosto nepojmljivo čoveku. Ovaj, nepojmljiv gubitak za jedno društvo i nepojmljiv gubitak za svet, na kraju kraja. To su brojke koje prosto menjaju, znači sama količina užasa koji se tu desi je nešto nesrazmerno sa bilo čim što je naše životno svakodnevno iskustvo. U tom smislu ništa ne može da opravda upotrebu bombi u Hirošimi i Nagasakiju, ali s druge strane one su dovele do toga da rat koji je evidentno mora odneti još mnogo žrtava na Dalekom istoku, mm-hmm. koji bi verovatno saveznice dobile, zato što je Sovjetski savez ušao u rat, svi su ušli, sad ovi nešto teoretičari zavere imaju nešto tu kao, ali realno tu bi bilo na svim stranama još žrtava, to gotovo da nema sumnje. A ovaj, na kraju žrtve je najveće podnoje Japan i trajno se promenio posle toga, a svet je ušao u atomsku eru posle toga. Uz tu priču posebno su zanimljivi neki meandri priče o kojima sam ja posvetio dosta prostora jer su zanimljivi, jer mnogo dodatnih stvari otkrivaju, kao što je, na primjer, su incidenti koji inače do relativno nedavno, do samo kraja hladnog rata, nisu bili javno poznati, kao što je, mm-hmm. što je incident u postrojenju Majak, dakle na južnom Uralu. Dakle,
pominjali,
da, da, da. Da, da. To je prosto jedno mesto gde je bilo jedan od važnih tačaka sovjetskog nuklearnog programa, gde se prosto od nuklearnoj radioaktivnoj bezbednosti isprava nije brinulo, pa kasnije sve više i više. Došlo je do jedne detonacije, zato što se gorivo nije hladilo na odgovarajući način. Prosto ta detonacija je dovela do oslobođenja velike količine radioaktivnog materijala u atmosferu, koja je pala, dakle, nošena vetrom, napravila je jedan takozvani uralski radioaktivni trag, dakle, od širine nekoliko kilometara koji se proteže dužinom stotina kilometara, koji su Sovjeti proglasili za nacionalni park i zatvorili za, dakle, jer je ozračan. Ovo, iz druge strane, isto tako na zapadu imate wind scale, dakle, reaktore koji su oni pravili, pomenuli smo zašto, jer kad su krenuli sami u svoj nuklearni program, trebao im je plutonijum, pa kasnije i tricijum za razvoj svojih oružja. Oni prave, dakle, u jednom udaljenom delu Engleske, čak je postoji podatak, dakle, trebalo je da bude udaljen određeni broj kilometara od grada koji ima 1000 stanovnika, određeni broj kilometara od grada koji ima 10.000 i 100.000, tako da su oni našli jedno mesto, jednu tačku u Engleskoj gde su to napravili i tamo se desio incident 1957. kada se zapravo taj dosta čudno napravljeni reaktor koji se hladio vazduhom, od tada se više nikad ne prave takvi reaktori, dakle nije se hladio ni vodom, ni ugljen dioksidom, ni nekim drugim načinima, nego ventilatorima, zapalio iz neobjašnjivih razloga i taj požar je gotovo na sreću ugašen, a niko nije mogao da kaže kako to izvesti. Dakle, to je retka situacija u istoriji nuklearne ere, da imate jedan događaj koji je opasan, gde vam radijacija izlazi u atmosferu, a vi ne znate šta da uradite, kako da zaustavite taj događaj. Mm-hmm. To je zastrašujuće, zaista. Prosto nemate načina da to sprečite i on se ugasio jer nestalo vazduha, ali je prosto to je nešto strašno i svakako takvi reaktori se više ne rade, ali je opomenulo vlasti na svim stranama da takve stvari mogu da se dese. Da biste onda imali prosto u tom nekom razvoju svih tih nesreća i one planski organizovane akcije, kao što je, na primjer, detonacija car bombe, najjače bombe koje ikada detonirana, ona je od 50 megatona, dakle 50.000 kilotona, dakle, ako je, koja je jača, dakle, Hirošima je 15 kilotona, sad možete misliti koliko je jaka ta bomba, ona je detonirana 61. Godine i napravio je Andrej Saharov planirajući da napravi bombu od 100 megatona, ali prosto radi opšte bezbednosti duplo je smanjio snagu, planski, ona je bačena na Novoj Zemlji, to je jedno ostrvo zaleđeno na severu, ta detonacija je takva da su se, zvuk detonacije se čuo 800 kilometara daleko, bljesak se video 100 kilometara, 50 kilometara od tačke udara, je dakle sve u
udarni talas.
Da, dakle u samom na samom mestu naravno ništa nije opstalo. Dakle to nije ona detonacija fisione bombe pa neka zgrada ostane. Dakle ovdje ne samo drvene i metalne konstrukcije nego kamene konstrukcije su 50 km nestale, iščezle. Ovaj udarni talas je obišao zemlju 3 puta. Ovaj toliko je bio intenzivan i prosto to je detonacija kakva se ne da meriti ni sa čim, ali, na primjer, timovi koji su, dakle, ekipa koja je izbacila bombu, prateća laboratorija u vazduhu koja je snimala, američka posmatračka misija, svi oni su jedva preživali detonaciju, zato što su bežali od udarnog talasa i to vrlo po teškim okolnostima. Dakle, car bomba je pokazala da to baš više i ne mora da se radi u vazduhu, jer je to stvarno nezgodno, može da se otme kontroli. Ovaj, tako da su to, znači, stvari koje su ukazivale na opasnosti. Onda vi imate 70. godina ostrovo 3 milje u Americi, koje je, ajde kažemo, televizijski incident. On je, mislim, još nisu ni prva merenja radijacije izmerena, a već je televizijske ekipe su došle da snime. Mislim, dakle, niste imali... to je posledica činjenice da je to se dogodilo vikend posle projekcije filma Kineski sindrom, koji je ovaj, bio mnogo veći, kako bih rekao, više catchy nego što je Oppenheimer danas. Dakle, taj film je ovaj, jedan od retkih, inače izvrstan film sa potpuno tačnom naukom u sebi.
Da, nisam čuo za to, Kineski sindrom.
Kineski sindrom, dakle, Kineski sindrom je pojam koji se koristi kada dođe do topljenja reaktora. Reaktor se otopi kada nije hlađen vodom, on prosto iscuri, pošto pređe u tačno stanje zbog previsoke temperature, i onda kad iscuri, onda nema posude koja može da ga zadrži, njegova posuda se pomera, dakle, tako da on krene ka zemlji, pa kao zamišljeno je da bi mogao da siđe do Kine. Ove, to se iz raznih razloga ne dešava, ali oni zaista po centimetar dva mogu malo da iscure. Ovaj, i kad bi došli u kontakt sa vodom, moglo bi da dođe i do detonacije. Dakle, kineski sindrom je više sinonim za topljenje reaktora, što je inače jedna strašna sudbina koju reaktor može da doživi. Ostrovo 3 milje je primjer reaktora koji je to, ovaj, i to baš u jeku, jel, kampanje za taj film, koji se reklamirao s reklamom, kao sad Oppenheimer, s reklamom, niko na svetu ne zna šta je kineski sindrom, a uskoro ćete i vi to znati. Ali svi su onda to saznali zbog incidenta sa Ostrovo 3 milje.
A ne zbog filma.
Ne zbog filma. Tako da je ovaj... ali naravno i zbog filma, film je inače izvrstan, stvarno ga preporučujem. Tako da je ovaj, jedna tu stvar, to je poznato. Ali ono što je manje poznato, na primjer da je u Americi 8 reaktora pre Ostrova 3 milje doživilo topljenje. Znači 8 incidenta ste imali pre tog najpoznatijeg američkog incidenta u kojima je došlo do topljenja reaktora, gde su neki ljudi nastradali. Negde nisu, ali prosto tih incidenata, da ne govorim koliko ih je bilo iz druge strane, tako da incidenata je bilo dosta i gro slučajeva se može objasniti pre svega zato što je namena njihova išla više u vojnu, a manje u civilnu stranu.
Da. Možemo da pričamo o ovome još dugo, ja mislim da ovde sad treba da završimo, zato što smo iscurelo nam je vreme, da ostane nešto ljudima za čitanje.
Mislim da ostalo, mi ovde nismo došli ni do Černobilja, a ovaj, ja mislim da je sad to stvarno, ovaj, ako ljude zanima sve ovo, preskočili smo mnogo toga, ovaj, mislim da je, ovaj, moram da kažem, evo reklame radi na kraju, ovaj, najbolji način da u to uđu jeste da čitaju Alhemiju bombe, ovaj, nadam se da će im se dopasti, da će uživati.
Pa da, evo ja ću samo na kraju da pomenem neke razne teme koje su tvoje zapravo poglavlja, to su Berlin, Moskva, Ural, Nevada, Windscale, Nova Zemlja, Kuba, Beč, Vinča, naš nuklearni program, nismo pominjali i našu bombu, šalim se, nemamo bombu.
Našu potencijalnu bombu, da.
Ostrovo 3 milje, Černobilj, Krško, Pjongjang, Teheran, Fukushima, Zaporožje. To su neke od ovih poglavlja, neka od ovih poglavlja iz knjige Alhimija bombe, koja možda na neki način, evo sad dok pričamo sad sve ovo, jednim delom može bude inspiracija za neki air crash investigation, ali ono nuclear crash investigation, pa na neki način možda i ovaj deo, ova knjiga možda bude jedna od priča tog tipa. Ja volim Air Crash Investigation, tako da...
Da, da.
Hvala ti. knjiga može da se nađe u svim knjižarama, izdanje je Lagune, izašlo pre 3 dana, bukvalno.
21. dan.
Da, bit će verovatno još nekih događaja, promocija i tako dalje.
Pa ja mislim da će, mislim tu izdavač ima neki plan svoj, to tako uobičajeno, u septembru će biti nekih promocija, bez daljnjeg sad dosta ovako razgovaramo. Mene živo zanima, ja prosto od neke prve informacije imam da je prilično interesovanje, to je ohrabrujuće, u smislu da je za neko ko je autor ohrabrujuće kad vidi da je vredilo nešto što vrelo truda da ljudi čitaju, ali ja bih dodao samo još jedan dodatak koji možda opravdava tu želju ljudi da uzmu ovako štivo i da provedu izvesno vreme uz to, a ne uz nešto kao oni koji ne gledaju Oppenheimera, gledaju Barbie, mada gleda Barbie više gorak film nego Oppenheimer, zapravo se bavi vrlo važnim temama muško-ženskih odnosa. Vi možete izabrati jednu temu i u njoj reći sve, jel, to je pokušaj, dakle da zaokružite, dakle na neki način ono što je zanimljivo za opštu populaciju, a da to radite samo zato da biste napravili handbook za oni koji su frikovi, koje to zanima i tako dalje. To nije bio cilj ovde, nego zapravo da ovo posluži da mi na neki način damo sliku u današnjem savremenom trenutku šta je civilizacija, kako smo došli do ove tačke, šta znamo o svetu danas, da zapravo vidimo sve te sekundarne priče od, znači, muzike koja je vezana za te teme preko istraživanja do neke politike i ratova i svakodnevice. Dakle, to svakako nije proces gde vi uradivši to ste nešto zatvorili. Dakle, prosto, ja mislim da hiljade i hiljade poduhvata koje pričaju neke određene priče ovako zatvorene kao što je Alhemija bombe, mogu da nam daju tu sliku sveta u kom živimo. Nadam se da će taj doživljaj imati čitaoci. To je motivacija pre svega. A da li će im se dopasti stil i da li će uživati, to sad ostavljam njima, prosto ne mogu to da znam.
Možda i neki budući pisci kojima će ovo bude inspiracija. A tebi svakako hvala, zato što mislim da je ovo jako lepa obogaćivanje zapravo fonda knjiga na srpskom jeziku, našem jeziku, koji zapravo kad su ove teme u pitanju, i ne samo sad ono konkretno vezano za to, nego i generalno nekako dodatni je poduhvat da se sedne i da se napiše nešto ovako što će da ima uspeh ovde kod nas. Tako da mislim da je ovo jako vredan set od ne znam nijakoliko 300 i nešto strana.
360, nadam se da ćemo mi jednog dana imati neke nuklearne inženjere i fizičare, jer zemlja mora to da ima, ne može živi bez toga. To mi je kao, nemate sad, da ne govorim, neku vrstu lekara, to je mnogo strašnije da nemate, ali u svetu koji dolazi, gde vam treba sve više i više energije, ko zna u kom smeru može krenuti, možda će jedna generacija, pa onda još jedna i tako dalje, se upustiti u to da se pozabavi malo više i da se ljudi upute i da razvijemo ponovo ono što smo nekad imali na, ajde kažemo, premisama civilnog razvoja, a da onda je gotovo izvesno da u tim pionirskim stvarima, pošto nema knjiga na srpskom jeziku, da će ti svi ljudi koji se za to opredele čitati ovo, i ja se nadam onoj budućnosti kad oni dovoljno napreduju da drže ovu knjigu u ćoškoj, gađaju pikadom, zato što kao, jer će oni biti stvarni eksperti, ovo je pisano za širu populaciju, ali ako to može da pomogne i tome da kao nacija budemo pametniji u pogledu toga, to bi bilo super. To bi možda bio najveći zgoditak, ali to opet zavisi od činjenice da li ćemo to raditi.
Vidjet ćemo, ako preživimo nuklearnu zimu.
Da, inače ne može se preživiti nuklearna zima, to je ono Sagan pokazao svoje vremen. Ljudi ne bi, sad ono, da li bi neka arka, jel, omogućila da se neki ljudi sakriju, pa da preguraju, ali su raznolike procene o tome koliko to traje. I nije u stvari tu najveći problem.
Radijacija, da.
Pa da, radijacija je jedan od problema, ali da. Najveći problem je što nemate biljnog sveta, kako ćete
glad,
se to sve.
Da. O tome možemo, kogod hoće može se vratiti nazad. Vladimir Đurđević pričao o nuklearnoj zimi pre godinu dana, kad je zapravo i ovo, cela ova tenzija i krenula. Poručite knjigu, kupite knjigu, odite do knjižare, Alhemija bombe, javite utiske meni ili Slobi direktno, čitajte nauku kroz priče, čitajte, pratite Radio Galaksiju i čitajte o nauci generalno gde god da nađete. I mi ovde sad završavamo. Hvala ti, Slobo.
Meni je bilo zadovoljstvo.